Good afternoon, il-kulħadd. Grazzi tal-attendejdu din hija sbata xil-laqgħa tal-Kumitat Permanenti għall-affarijiet ta' Għawdex. Ħassortu kif suppost hija ngħidu t-talba tal-bidu mulej dawwa li moħħna u għamel dak kollu li nagħmlu din il-kamra jkun da' glorja tiegħek u da' ġid tal-poplu tagħna. Nitlob l net hekk jogħġobkom il-konferma tal-minuti tal-aħħar laqgħa. Minuti konfermati. Nilqa lil-kull minn qiegħed jisegwina online fuq is-sejt elettroniku tal-Parlament kif ukoll lil dawk it-telespettaturi li se jkun li jsegwu x-xandira dan il-Kumitat fuq l-istazzjon televiżiv tal-Parlament. Nieħu din l-opportunità biex infakkar dawk kollha li se jindirizzaw il-Kumitat il-proċeduri huma kollha pubbliċi u li allura dak li se jingħad jintwera se jkun qed jixxandar kif indikat dejjem sakemm dak li jkun ma juriex ix-xewqa u l-intervent tiegħu ma jixxandarx. Kif qbilna fil-laqgħa li għaddiet nilqa' magħna lill-avukat Jimmy John Mvella li qed jirrepreżenta l-grupp ta' LSC Għawxin li jaħdmu ġewwa Malta. Nistieden lill-membri għall-kummenti jew domandi min-naħa tagħhom.
Yeah, Mr. Chairman, Dr. Vella batitra t-14 ta' jannar li għadda dan il-komitatu l-numru ta' persuni oħra. Forsi nagħtu l-opportunità li fil-qosor jispjega it-talba u dak li jixtieq iwassal lil dan il-komitat Dr. Vella n-nom tal-numru ta' Learning Support Educators. Hela, Mr. Chairman, ħallina nerġa' nagħmel Dr. Vella n-nom ta' numru ta' Learning Support Educators batitra lil dan il-kumitat fl-14 ta' jannar li għadda. U fl-aħħar laqgħa aħna tlabna illi l-ewwel ftit minuti ta' din il-laqgħa ikunu dedikati proprju għal din it-talba. Forsi Dr. Vella, bil-permess tiegħek, Mr. Chairman, fil-qosor jispjega għaliex x'inhi t-talba li qed issir u dak li jixtieq iwassal lil dan il-kumitat.
Fidejk, Dr. Vella.
Wara nofsinhar tajjeb.
Wara nofsinhar tajjeb. Importa tispjegana insunċint il-problemi li għandhom dawn l-LSC Għawxin għall-benefiċċju tal-kumitat.
Kif għamel aċċent tajjeb Dr. Chris Sajt, jina bat l-ittra tal-14 ta' jannar ta' din is-sena. Fi għamilt referenza għal żewġ ittri preċedenti. F'dawk it-tliet ittri elenkajt xi kwistjonijiet li qed jiffaċċjaw dawn l-LSCs. Tliet punti, wieħed minnhom huwa fir-rigward ta' seniority list. Jidher li hemm xi issues fuq kif qed tiġi interpretata u applikata. F'dan is-sens kien anke ta' deċiżjoni il-mibki kummissarju tal-edukazzjoni is-Sur Karwana Karabez, deċiżjoni datata 13 tal-Lulju, fejn kien rimarka rigward diversi nuqqasijiet fil-bord mediku li għandu l-poter li jieħu konjizzjoni ta' talbiet sabiex membri tal-korp tal-LSCs jaqbżu l-lista ta' seniority fuq każi hekk imsejħa umanitarji. L-issju tal-LSCs nirrappreżenta jien li huma li jidher li hemm lok u hemm anke abbuż propju ta' dan il-mekkaniżmu. Il-Kummissarju il-Mibki Karwana Karabez kien indika pereżempju li meta normalment board ikun kompost minn tliet membri, f'dan il-każ jidher li hemm membru ieħor. Nuqqas ieħor importanti u relevanti huwa li l-atti ta' dan il-board u l-mod kif jieħu deċiżjonijiet huma sigrieti għall-aħħar. Issa aħna nifhmu ovvjament li kwistjonijiet mediċi għandhom ikunu protetti bħala konfidenzjali, però ma jistax ikun li deċiżjonijiet li taffettwa lill-grupp tal-LSCs bħal huma klijenti tiegħi li mhumiex wieħed jew tnejn huma numru ikunu għal kollox sigrieti li tkun hemm xi tip ta' raġuni mogħtija. Kwistjoni oħra hi li la darba LSC taqbess lista ta' seniority fuq ground umanitarju jiede li ma jkunx hemm reviżjoni, allora pereżempju kien hemm kwistjonijiet magħrufa minna fejn il-SE iva vera kellha raġuni valida u nqabżet u ġiet għawdex qabel ħadd ieħor minn Malta, però meta di raġuni ma baqax issussisti, di l-LSI baqgħet hawnhekk a preġudizzju ta' oħrajn li skont il-lista ta' seniority suppost niżlu qabilha. It-tieni punt huwa rigward il-progression. Mela daw l-LSI regolarment jagħmlu diversi korsijiet li jħallsu minn butom huma korsijiet expensive immens u jitolbu ammont ta' sigħat li jiġu dedikati lilhom sabiex imbagħad ikollhom aktar ċans jiġu trasferiti. Però peress il-korsijiet isiru ma' diversi entitajiet u mhux kollha jiggradwaw fl-istess żmien, jidher li għandha xejta konfużjoni rigward kif għandha seħħ il-progression. Meta tkellimna mal-Ministeru tal-Edukazzjoni dan indikalna s-Sectoral Agreement. Sectoral Agreement iffirmat bejn il-Gvern, il-Ministeru tal-Edukazzjoni, kif ukoll l-MUT. Is-Sectoral Agreement jagħmel diversi proviżjonijiet ta' kif għandha seħħ progression, però fil-flum li opinjoni tagħna hemm daqsxejn ta' nuqqasijiet u preġudizzji f'dawn il-proviżjonijiet u għandhom jiġu reveduti m'hemmx żmien aħjar li jiġu reveduti milli issa għaliex dan is-sectoral agreement wasal biex jiskadi. L-aħħar punt, it-tielet punt, huwa rigward risposta li ngħatat mill-Ministru Justin Caruana għal domanda parlamentari tal-Onor Dr. Kevin Kutajjar, fejn rispondiet il-Ministru li dis-sena kellhom jiġu trasferiti 12 LSI. Skont il-list of seniority u jiġu trasferiti minn Malta għawdex. Sissa ma ġi trasferit ħadd u apparti hekk kien hemm diskors min-naħa ta' rappreżentant tal-Ministeru fuq telefon ma' waħda mill-klijenti tiegħi li mhux ser jiġu trasferiti fil-fatt, din hija għalina ta' concern kbir, speċjalment għaliex il-klijenti tiegħi kollha din jiggradwaw bħalissa bħala LSC3, f'għawdex nafu li hawn domanda kbira l-LSC3 għaw diversi parents. Li konsistentement jgħidulna li huma t-tfal tagħhom għadhom hum statemented jew kienu statemented one-to-one u set in shared u fl-istess waqt trasferimenti mhux qed isiru għas xtaqna nkunu nafu għalfejn qed jiġri hekk speċjalment fid-dawlu wara risposta tal-Ministru. Dak kienu tliet punti li xtaqt inżid mal-ittra tiegħi. Oltre minn hekk l-ittra tiegħi tal-14 ta' Jannar tan-netti żewġ ittri ta' qabila li kienu 24 ta' Settembru u 2 ta' ċembru tal-2020 li fihom nindika dan kollu f'daqsxejn iktar dettall. Grazzi.
Ti il-punti li semma il-punti li semma Dr. Vella u ma punti illi diskutejni jom anke fil-tlaqat oħra u naħseb illi wasal il-moment ukoll li nitolbu lill-Ministru tal-Edukazzjoni li membru ta' dan il-Kumitat illum mhux qiegħda magħna biex tkun tista' tagħti update i jew xi ħadd mill-Ministeru tagħha fil-qalimis jew il-Ministru stess jew xi ħadd li tinkariga l-Ministru li jagħti update fuq dawn il-punti illi semma Dr. Vella illum u fl-ittri tiegħu illi jagħmel indikazzjoni għalihom.
Xi kummenta? Nestimela il-Kumitat naħseb jaqbilux jekk illi għas-seduta li jmiss jiġu mħarrek Dr. Favri.
Jew il-Ministru stess. Tasel il-Ministru l-mintibat.
Tiġi. Tonorana, ħas-seduta. Jew il-Ministru responsabli mill-edukazzjoni. Jew il-reprezentant tagħha. Sabiex tiġi diskussa ħina litra. Datata il-batax ta' jennar 2021 iffirmata mill-avukat Jimmy John M. Vella għannum ta' dan l-LSC's OG għal-istess fini edha tinbat minn dan il-kommentar. Kopja ta' din il-lettra. Lis-segretarju permanenti fil-Ministeru tal-Edukazzjoni. Dr. Issa nkomplu.
Mr. Chairman, skużani. Jista l-Avukat Vella jgħaddi lna kopja tar-rapport ta' Sur Karwana Karabetz.
Jekk jogħġbu. Bil-qalb.
Hija. Sewa. Sa meta sa kemm trid biex tagħmlu?
Jem għandi bżon biex naddi l-kopja, nissa naddija immedjatament, mhix problema għandi disponibili.
Grazie ħafna. Ma la mia presentazione asira biex naddu il-proċess li juaddej minn fejn tlaqna fejqerin bħalissa fej jidħol il-mina jew il-proposta tal-mina bejn Malta u Għawdex. Bħala Infrastructure Malta għamilna dak li qed inseħħulu l-conceptual design. Ma jfissirx li dan huwa d-design finali, imma peress li aħna ridna noħorġu dan il-sejħa hemm barra, aħna ridna li noħorġu b'design aħna. Imma kif issa naraw anke l-proċess tat-tender kif inhu, kull bider għandu l-opportunità li anke jista' jbiddel dak li huwa d-design kif ukoll ir-rotta. Ir-rotta imma li identifikajna aħna hija twila madwar 14 kilometru li minnaħa ta' Malta titlaq minnaħa tal-Manikata. Issa ir-raġuni għalfejn għażilna in-naħa tal-Manikata hija qiegħda qrib it-tarf tal-bypass ta' San Pawl il-Baħar. Il-bypass ta' San Pawl il-Baħar hija parti mit-tenti network u hemmhekk qabel ma titla' x-xemxija huwa l-aħħar post fuq in-network tagħna li jiflaħ ċertu ammont anki ta' vetturi. Jekk se ngħaddu l-karozzi minn ġa x-xemxija, allura hemmhekk hija diffiċli ħafna u anke l-interventi huma limitati ħafna dak li aħna nistgħu nagħmlu. Apparti minn hekk, il-mod fejn aħna proponejna, l-post fejn aħna proponejna hija qrib il-livell tal-baħar, kif ukoll mhux trid tinżel biex tidħol fit-tunnel imma ssib il-blat faċċata, allura iktar faċli anki biex ikollok il-bokka tal-mina. Fuq in-naħa l-oħra Għawdex qrib it-torri ta' Kenuna, fil-waqt li aħna bħala sejħa l-offerti identifikajna li trid titlaq minn qrib il-bypass ta' San Pawl il-Baħar fuq il-naħad għawdex ma identifikajniġ il-post għal-kem fil-conceptual design etnejdu li kun rib il-torre ta' kanuna imma jedna jisma irrit kun jizbokka rib jew ġan network principali ta' għawdex. Unfatti fej identifikajna ħna huwa qrib it-triq tar-Rabat. Allura, once li inti ġejt fil-core network ta' għawdex it-tenti għandek accessibilità għal kullum kien. Ftit punti ta' x'involvi dan id-disinn jew dis-soluzzjoni kifett hija mina ta' 14 kilometru single bore. Id-disinn kif naraw fis-slides il quddiem huwa jisumala ta' ziemel, ħorxu. Għandek l-ispen l-iktar wisa l-istajna kien 14 metru, jeżistu mini anki dan il-wisa 14 metru, fej jidħol l-emergency egress minn fejn tista' inti f'każ ta' emerġenza tmur. F'kull tur mat-tul kollu huwa pressurized, ovvjament ir-raġuni li jkun taħt pressure biex jekk ikun hemm nirien u jkun hemm itħaħen fil-mina, id-duħħan ma jista' jmur qatt f'post li huwa pressure iktar minn fejqietu, allura inti dejjem għandek post li huwa sigur. Bejn iż-żewġ lanes qed nagħmlu 1.5 meter separation strip, ir-raġuni hija li f'każ għalkemm huwa two lane waħda fuq kulnaħa, f'każ ta' emerġenza l-karozzi jistgħu jersqu fil-ġenb u min-nofs tgħaddi vettura ta' emerġenza. Fid-disinn inkludejna 27 lejbaj kull 500 metru f'każ li jkun hemm bżonn xi ħadd jieqaf. Għamilna 7 heavy goods vehicles, jiġifieri f'każ li jkun hemm emerġenza u kulħadd irid joħroġ lura pereżempju lejn naħa ta' Malta jew naħa ta' Għawdex hemm fejn iddawwar qisu forma ta' roundabout biex niftehmu u terġa' lura biex tkun tista' tbatta lil-mina mill-ewwel. Hemm diversi technical rooms kull kilometru. Il-mina fija żewġ postijiet baxxi bis-sams biex tidrejnja jidrejnjaw l-ilma u għalhekk għandek pumping stations. Fid-dħul indikajna li tkun kattent kaver, jiġifieri tidħol u mbagħad issaqaf. U f'kull portil għandek technical building fosthom anki għas-Civil Protection talbu li jkun hemm stazzjonati s-Civil Protection kemm in-naħa ta' Malta u kemm in-naħa ta' Għawdex, litteralment fire station fuq il-ġiex naħat. Il-vantaġġ forsi tan-naħa ta' Malta għandek waħda qrib li qiegħda x-xemxija dik tispostja ruha tinżel hemm isfel allura taqdi jisek il-funzjonijiet tal-parti mill-pajjiż plus il-mina. Taxxemxija forsi qrib ukoll. Din hija d-disinn li semmejt għandek il-vetturi huwa pjuttost disinn tekniku imma wieħed jista' jara l-affarijiet li jkun fija bħala mina, ġifi għandek in-naħa tas-servizzi, għandek il-parti tal-emerġenza, għandek il-vetturi u anki min-nofs dak huwa to scale, mela allura wieħed jista' jara jekk jersqu l-vetturi fil-ġenb, l-vettura tal-emerġenza tista' tgħaddi minn ġan nofs. Studji ta' bħalissa, li IA għaddej, għamilna wkoll micro simulation model li tiġi preparat madwar l-areas tal-dħul u l-ħruġ tal-mina biex naraw it-traffiku li kif se qed jimpatta id-diversi junctions prinċipali tal-akwati. Il-cost benefit assessment għaddej ukoll għalkemm minħabba l-issu tal-COVID daw l-istudji għandek ukoll jinkludu ċertu consultations u ċertu laqgħat ma' stakeholders allura minħabba l-issu tal-COVID hemm fejn waqafna u hopefully kif jerġa' jippermetti li jkun hemm ċertu laqgħat allura dawn ikun jistgħu ikomplu. Kif issa naraw il-fażijiet tal-procurement, kif tiġi deċiż id-disinn finali u r-rotta finali, mela allura hemmhekk indaħlu il-full development application. Imma ovvjament dak l-istudji kollha li jkunu mitlubin mal-application dawk qegħdin isiru biex ovvjament mhux imbagħad jiddilejja l-proċess. Il-procurement process maqsum fi tlieta, dik li hija PQQ, hemmhekk kellna erba' bids li bħalissa qed jiġu evalwati huwa proċess mhux qasir imma rridu nkunu ċerti li jisir bir-reqqa, għax ovvjament hawnhekk huwa l-ewwel proċess fejn se naraw li kull min ibbidja kemm individwalment u kemm bħala konsorzju jissodisfa dawk il-kriterji bħal huma b'saħħithom finanzjarjament, b'saħħithom b'esperjenza anke tax-xogħol li jkunu għamlu, b'saħħithom anke fejn jidħol ambjent, fejn jidħol anke finanzi, jiġifieri qed naraw biċċa biċċa li daw il-konsorzja jissodisfaw il-kriterji. Aħna konnedna li mhux se nagħżlu aktar minn ħamsa, given li kien hemm erba', mela jekk jgħaddu mill-ewwel arbien, min jgħaddi minnhom se jkun qed jgħaddi għat-tieni proċess fejn it-tieni proċess jinkludi li jkun hemm dialogu ma' kull wieħed biex hemmhekk wara li jsir dan id-dialog jiġi deċiż x'tip ta' mina ser ikonna. Ser ikonna mina li hija borjata kif jgħid il-conceptual design tagħna, jew ser ikonna mina li hija mpoġġija fuq wiċċ il-baħar. Allura, once li jiġi deċiż mit-tieni fażi, hemmhekk tista' tiddaħħal anke l-applikazzjoni tal-awtorità tal-ippjanar u jingħalqu ħafna mill-istudji. Mbagħad ikun jonqos l-aħħar fażi fejn? Abbażi ta' dawk id-design idaħlu id-design tagħhom iktar dettaljat u l-prezz. Il-prezz huwa it-toll li se tkun qed jintalab biex din it-tunnel tkun tista' topera għal perjodu li ġej. Għalkemm perjodu? Ma ndikajniex ikunx 50 sena, ikunx 30 sena, ikunx 60 sena, ikunx 100 sena. Aħna ħallejna wkoll dik se tkun kriterju importanti ħafna fl-evalwazzjoni tal-bidd. Jiġifieri huwa mod xi ħadd jgħid isma' jiena se nitlob daqshekk euros għal kull vettura pereżempju, imma jien qed nippretendi li jkolli concession ta' 50 sena, u forsi xi ħadd ieħor qed jitlob inqas flus imma mbagħad flok 50 sena tkun 60-70 sena. Mela allura fil-modell ta' l-award criteria li by the way fejn jidħol award criteria diġa huma parti essenzjali minn dak li aħna daħħalna jew inkludejna fil-PQQ. Ħalli kulħadd mill-ewwel ikun jaf x'ħajkunu dawk il-kriterji li fuqhom se jkun qed jiġi fl-aħħar mill-aħħar awardjat dan it-tender. Dawk kienu kelli 10 minuti dak kien fuq il-proċess fi x'inhu u x'sar s'issa.
Ara, sorta parġa, ħaġa grazzi tal-prezentazzjoni. Dwar il-proċess li għaddej bħalissa, il-proċess tal-stage 1 tal-competitive process, għet nitkellmu fuq il-PQQ, meta inħalaq dal-proċess u x-time frame sandkom li jgħalaq tinħalaq dillew meta inħalaq jiġifieri meta inħalaq biex wieħed seta jagħmel is-submissions tiegħu. Issa kif qed tinni inti hemm l-evalwazzjoni għaddejja. Din l-evalwazzjoni meta qed tittargetjaw qed timmiraw illi tinħalaq biex allura jkun inħalaq l-ewwel stadju.
Jekk nieħdu meta kienet ħarġet din li ħarġet jannar tas-sena l-oħra. Mbagħad kienet għalqet għall-ħabta ta' nofs is-sena l-oħra u mill-ewwel beda il-proċess ta' evalwazzjoni. Jekk tgħid li jien personalment x'naħseb, jiena xtaqt li diġà għalqet sal-lum. Imma ovvjament waħda mill-affarijiet li indirizzajt lill-kumitat u kif beda l-evalwazzjoni isma' importanti li l-ewwel qed nitkellmu fuq bid. Naħseb waħda minn tal-ewwel fix-xorta tagħha anke bħala pajjiż u importanti li jisma'. Naraw li anke d-dipartiment tal-kuntratti jkun involut f'każ li jkun hemm bżonn ta' xi clarifications, m'għandix indikazzjoni meta se jkun lest, imma jiena m'inhiex nara li għandu jdumu ħafna iktar fil-waqt li staqsejt jekk għandix indikazzjoni ta' żmien m'għandix, imma jien qed nittama li fil-xhur rib tagħna nkunu f'pożizzjoni li nagħlqu l-ewwel fażi. Naħseb l-ewwel fażi hija waħda mill-iktar fażijiet kruċjali għax inti hawnhekk qed litteralment tixxortlistja dawk il-kumpaniji li skont il-technical experts tagħna jittikjaw il-kaxxi kollha. Jiġifieri huma kapaċi li jistgħu jmexxu quddiem dan il-proġett. Jiġifieri importanti li jsir bir-reqqa ħanaċċertaw ruħna li ħatma jidħol għal biċċa xogħol bħal din imbagħad għal xi raġuni ma jkunx mhux ħajt kapaċi, ma forsi ma jkunx jista' wettaq il-proġett kif mistenni.
Inti semmejt li hemm kumitat. Ħammur pass ieħor fuq kumitat ieħor way back sentejn tliet snin ilu forsi żmien mhux bleżatt. Kien tħabbar li twaqqaf kumitat fuq il-mina li dak iż-żmien kien ċerd minn Dr. Franco Merċija. Dak il-kumitat għadu jeżisti qed jiltaqa' ċerd tiegħu għadu l-istess.
Mela, dan il-kumitat, għax ġili attendejt anke jien għalih, kien attiv ħafna sakemm tellaqna l-ewwel proċess, jiġri sakemm riġna tender. Jiena se jekadu xiltaqa ma nafx, imma jiena ma kontx qed inkun mistieden fl-aħħar perjodu minn meta ħarġet, qed nifhem jiena il-kumitat given li issa proċess ta' tender telaq naħseb li qiegħed jistenna xi anke forsi l-fażijiet li jmiss jekk dejjem għadu jeżisti. Ma naħsibx li għal persuna ma jekk nistax ngħid għadux jeżisti. Jew le, imma li hu żgur li minn meta ħriġna din is-sejħa għall-BQQ jien ma kontx mistieden għal dawn il-laqgħat.
Ġifieri inti m'intix pożizzjoni tgħid jekk dal kumitat għadux jeżisti jew le.
Le.
Il-kumitat issa li qed jagħmel din l-evalwazzjoni mhux ismijiet forsi jinteressa l-dol kumitat minn qed jiċċerjah, imma x'tip ta' jisem f'dan il-kumitat evalwazzjoni?
Mela, meta jidħol a concession, u għandek qed nitkellmu fuq concession, trid titmexxa taħt il-kappa tad-Dipartiment tal-Kuntratti. U min ikun fil-board irid ikun bil-fors fis-settur pubbliku, fis-sivil bil-fors. Mela allura huma persuni fil-settur pubbliku, ġifri mhumiex minn barra, imma iva għandhom jassistuhom esperti fis-settur, kemm esperti mill-lat legali, esperti wkoll mill-lat tekniku, li huma anke nies li kienu assistewna meta aħna ġejna biex nippreparaw id-dokument tal-PQQ. Imma huma persuni fiċ-ċivil.
Minn qed iċċerja?
L-inġinier Robert Xkembri.
Inti semmejt ukoll illi għalkemm għamiltu conceptual design minn tomx marbutin ma dak bil-fors ma dak id-disin fil-fatt fil-PQQ ħallejtu leeway li anke il-bidders setgħu jipproponu tipi oħra ta' mina. U fehim minnhom fil-presentation li għamilt fim tanke li jistgħu anke jipproponu tip ta' mina li titpoġġa inti hemmhekk qed titpoġġa fuq il-baħar. Li naħseb iħ il-baħar u xek. Għalix l-lum hemm min ukoll ta' wiċċ il-baħar li jitpoġġa wiċċ il-baħar.
Mela, forsi ma' sekonda, aħna qedna trid tkun mina u trid tkun jew fuq il-baħar, ma jridx ikun hemm spazju, arja, jew il-baħar bejn il-mina u iħ il-baħar. Mela jew fuq il-baħar jew borjata. Dik hemm hija ċara.
Ġifieri il-mina li titpoġġa fuq wiċċ il-baħar hija
aċċettabbli.
Mhijiex hija eskluża.
Mela, li titpoġġa, meta tgħidu titpoġġa hija tħaffer kanal, teknoloġija, u titpoġġa u tintrada. Dik hija aċċettabbli. Issa, ir-raġuni għalfejn ma morniex direttament għal bor u tajna ras any variant option. Il-parir li ngħatajna jekk aħna konna nirrestrinġu is-settur, is-suq biss għal dak li huwa board tanil, konna qegħdin nirriskjaw li jista' jkollna anki appelli. Mela allura il-parir li ngħatajna huwa li nħallu the variant option. Min-naħa tagħna biex inkun qed kollox kont ġibt anke l-parir tal-era jekk għall-era hux aċċettabbli li tħaffer il-baħar u tpoġġi tanil, riedu iktar informazzjoni qabel ma jgħidulna iva jew le. Allura la ma kellix le mhux se tkun aċċettabbli, aħna ħassejna anke l-parir li ngħatajna isma' mela ħalli a variant option possibbli.
Sor Sopardi, aħna bħala oppożizzjoni waħda mill-affarijiet li qed nisqu fuq f'dan l-istadju hi u li naħseb li hemm nuqqas hija l-informazzjoni. Fl-opinjoni tagħna mhux qed tingħata informazzjoni li l-pubbliku biżejjed jew kważi f'ċertu istanzi kważi mhu qed tingħata l-ebda informazzjoni. Ġifieri aħna li aħna membri parlamentari u nsegwu dak li jkun għaddej. ċertu affarijiet qed insiru nafuhom l-ewwel darba mill-preżentazzjoni tiegħek. Aħseb wara il-pubbliku ġenerali illi jsegwi mill-midja, li jista' jsegwi mill-midja, jsegwi x'inhu għaddej fil-parlament, jsegwi minn erja soħra. So aħna waħda mill-kritika, mill-punti ta' kritika li qed nagħmlu hi illi fl-aħħar perjodu kien hemm nuqqas serju ta' informazzjoni. Anka lix, per eżempju, llum insiru nafu li beda l-istudju tal-IIA. Sa fejn naf jien imkien ma ntqal li dan l-istudju qed isir, anka per eżempju għaliex saru numru ta' studji tpoġġew fuq il-website tal-Infrastructure Malta jew website soħra, però informazzjoni u tifsir tagħhom ħan nagħti eżempju u tifhimni jekk għandek l-istudju ġeoloġiku huwa studju tekniku ħafna li trid tkun ġeoloġista jew ikollok idea ċara tal-ġeoloġija biex tifhem dak l-istudju. Ma jenna aħna naħsbu li l-kompitu tal-Infrastructure Malta, tal-gvern, tal-kas li tirrappreżenta Infrastructure Malta, li mhux biss tpoġġih fuq website, imma tfissru li tiddisseminah lill-pubbliku f'terminoloġija li tinftiehem min-nies. U dak li hu tajjeb jew dak li huma vantaġġi tispjegahom imma anke tispjega fejn hemm ċertu problemi. Naħsbu li dan mhux qed isir. Allura l-appell tagħna bħalissa speċjalment f'dal-proċess, f'din fażi tal-proċess, hija li apparti li jsiru l-istudji kollha u jkun hemm anke trasparenza minn qed jagħmel l-istudji, aħna nemmnu li minn qed jagħmel studju jew minn ġie inkarigat biex jagħmel studju għandu jkun pubblikat ismu qabel jibda l-istudju. Jiġifieri jekk qed isir l-Environmental Impact Assessment, Infrastructure Malta aħna nemmnu li għandha tgħid ħajibda dan l-istudju se jsir minn dal-espert f'dak il-qasam, dal-espert f'dak il-qasam, dawn in-numru ta' esperti flimkien biex ikunu jistgħu jaslu għal dan l-istudju. Allura dak li qed ninsistu fuqu fil-preżent qabel imbagħad jittieħdu d-deċiżjonijiet finali, għax anke kif stajt nifhem anke Infrastructure Malta qed jittieħu d-deċiżjonijiet finali minn dak li ġie sottomess jew minn dak li ħajintażel mill-biders li hemm bħalissa. L-importanza li jkun hemm dan it-tip ta' informazzjoni. Jsiru l-istudji, jiġu pubblikati, imma jiġu nfissra wkoll u tingħata l-informazzjoni kollha, anke biex in-nies il-pubbliku jkun jista' jasal għal-konklużjonijiet tiegħu għabbażi ta' dawn l-istudji.
Mela, dawk l-istudji li aħna konkludejna kif qed inti poġġenihom fuq il-website. Ir-raġuni għalfejn forsi qed inkwieti fl-aħħar xhur. Ħa niddeskrivija bħala sikkina taqta' mill-ġiex naħat. Jekk nitkellmu ħafna u nagħtu ħafna ċertu dettalji, wieħed jista' jgħid isma', infatti anke inti meta saqsejtni imma bħala evaluation fiex waslet, fiex qegħdin. U qed irid ikun kawt li kemm jista' jkun iħalli l-autonomija fejn tidħol anki din l-evalwazzjoni. Fejn jidħol studju oħra li bdew, DIA m'iniex ċert jekk kont ixedniha, imma naħseb li Infrastructure Malta f'dan l-istadju qed iktar tkun kawta li iżżomm pass lura minn ċertu informazzjoni biex ma tiġix b'xi mod xi ħadd interpretat li isma' ħriġtu informazzjoni u ma tajtuhiex jew xi bider kien ma kienx konxju tagħha. Kull studju li kien hemm ippubblikajnieh, imma naħseb is-suġġeriment tiegħek huwa validu u qed jara li jisma'. Fil-moment, issa d-deċiżjoni hija jew in-nuqqas ta' qbil jista' jkun inti taħseb li issa forsi aħna naħsbu l-ġimgħa d-dieħla jew ta' wara. Imma naħseb fil-moment li jkun opportun u fl-ajjar moment li mingħajr ma bl-ebda mod jiġi influwenzat jew affettwat xi proċess li għaddej bħalissa, aħna nkunu nistgħu nispjegaw.
Fuq din tal-IIA, ma hemm xi time frame meta taħseb li ħajġi konkluż l-IIA?
L-IIA waħda mill-punti importanti li biex jingħalaq irid ikollok dik li jgħidu l-metodoloġija li ħatuża. Mela, jekk jiena se nkun qiegħed nagħmel kif spjegajt l-onorevoli tkellimna ma' l-onorevoli Said, jekk inti qed titkellem fuq tħaffer u tpoġġi mina jew tagħmel bord tunnel, l-IIA huwa kompletament differenti. Mela, dak li issa aħna bdejna huwa dak li jista' jsir qabel ma jkollok il-design finali. Jiġifieri jekk tgħid li time frames, once li aħna nalqu il-phase 2, ħafna affarijiet they will fall in place. Jiġifieri, kif aħna niġu niddeterminaw se tkun għas-saħħa tal-argument dak tip ta' tani mingħajr ma nidentifikali mhu. Kif iġi deċiż dik u tiġi deċiża liema rotta u kif se tgħaddu fejn tiżbokka, minn hemm hemm imbagħad jitlaq li IIA jkun jista' jibda jikkonkludi. Bħalma nkunu nistgħu ndaħlu anki l-applikazzjoni tal-awtorità tal-PNR. Jiġifieri huwa katina proċess waħda mara l-oħra li qabel ma jkollna t-tieni phase determinata hija kważi diffiċli mhux impossibbli li tagħlaq u tkompli quddiem minn ċertu proċessi oħra.
Aha, fil-fatt dal-punt fimtu għax jisu qegħdin f'sitwazzjoni tal-bajda u t-tiġiġ għax jiġi l-ewwel, għax anki bel l-istadju 2 u 3 qabel ma tiddeċiedi x'tib ta' tagħmel mill-instan ifhem, qabel ma tiddeċiedi x'tib ta' tagħmel ħadd tagħmel, kinti x'ħadd tagħmlu bord imħaffer jew inkella bil-kanal jiena l-lumlu l-dabret nisma li hemm bil-possibilità li tħaffer kanal fl-art u tpoġġi ġo fih ikun precast immaġina
xi. Ikun precast.
Naħseb Istanbul qegħdin jagħmlu xi ħaġa simili bħalissa.
Inti se tħafna postijiet.
U dina ġifieri mill-lat ambjentali minħabba Posidonia, eċetera, eċetera.
Dik ta' kif qed ftit ilu jiena stess ktibt l-era jekk għalihom mhuwiex aċċettabbli, imma r-risposta li jiena tgħid li jixtaqgħu aktar informazzjoni qabel ma huma jkunu jistgħu jikkommettu ruhom. F'dak l-istadju l-parolina tajna hija li ma nagħtux aktar aw li ma niddeċidux aħna f'stage 1 l-im tip ta' tagħmel ħad tkun, imma inħalluha as a variant option.
Biss nimmaġina anki l-kwistjoni ta' termini finanzjarji biex wieħed jivvalwa li ma l-aħjar offerta. Jiddependa ħafna mill-għażla ta' x'tib ta' proġett wieħed ħa.
Il-probabilità hija li kif wara t-tieni fażi se nażlu x'tip ta' mina ser issir, il-probabilità ħajkollok mhux neċessarjament jekk jgħaddu l-erba' l-huma se jkunu qed jibbidjaw l-erba' l-huma. Għax jista' jkollok minnhom li huma interessati biss f'bord tunnel. Jew ikollok minnu interessat biss f'immersed tunnel. Mela allura kif wara t-tieni fażi mbagħad dawk l-erba jew minn dawk l-erba jgħaddi l-ewwel fażi ikun jista' jedfa' l-offerta. Imma semmejt fil-bidu l-award criteria. Dawk li huma award criteria huma indipendenti wkoll mill-tip jekk hux tkun board jew variant f'dal-każ immersed tunnel. Mela allura wiex il-prezz. Finalment, isma' il-prezz ħajkun l-iktar li ħajkollu l-piż fuq id-deċiżjoni. Jiġifieri jiena s-saħħa tal-argument nitfa' prezz ta' 20 euro għal kull vettura pereżempju li tgħaddi inti tidfa' prezz ta' 15 euro, allura dik żgur ħajkollha l-iktar piż fuq id-deċiżjoni. Imma affarijiet oħra li se jkunu qegħdin jiddeterminaw. U dawk l-award criteria ġew issetjati phase 1. Jiġifieri ħadd ma jista' jgħid isma' imma fil-li kontu titkellmu fuq prezz u f'daqqa waħda flok prezz issa daħħaltu xi ħaġa oħra ambjentali jew tip ta' tagħmel oħra. Le, aħna qed ngħidu dak li huma award criteria anke f'ġieħi trasparenza kienu kollha issetjati fil-PQQ.
Ġifieri nimmaġina anke il-cost benefit analysis irrit jistanna wkoll l-għażla mhux ħajkun bord tunnel jew immers tunnel.
Infatti aħna għedna li u għaddej u anzi bħalissa waqaf minħabba li xogħol COVID għax anke ridna nagħmlu anke ċertu stakeholders consultations li iva, ma jistax ikun konkluż. Unfortunately għandek ċertu rapporti u ċertu studji jistgħu biss jiġu konklużi ffinalizzati hekk kif ikollok deċiżjoni ta' it-tip ta' min li se tkun qed issir. Eħe sfortunatament fil-waqt li inti għandek il-vantaġġ meta tħalli iktar minn option waħda li forsi jkollok anka kompetizzjoni akbar ma tirrestrinġix il-kompetizzjoni imma mbagħad eħe għandek l-isfortuna jew l-iżvantaġġ li x'kien tiġi biex taħlaq ċertu rapporti trid taħlaq il-face to fej tkun qed tieħed id-deċiżjoni x'tip ta' min se tkun qed issir.
Dina l-għażla ta' bord tunnel u immers tunnel, din kienet ċara minn qabel ma saret l-ewwel stadju, ġifieri jew twieldet issa mir-risposta li kellkom għal pre-qualification questionnaire.
Mela, li hemm bżonn mina bej Malta u Għawdex, naħseb bdiet taħt l-onorevoli Chris Said u anke l-istess konsulent li kien qabba dak iż-żmien baqa' konsulent tagħna. Kien ikun hemm ħafna min jgħid isma' imma x'tip ta' mini jew x'tip ta' mina qegħdin intom tistennew li ssir. U kien hemm mistoqsijiet imma se tkun board tunnel, se tkun suspended tunnel, se tkun immersed tunnel. Allura meta ġejna biex niddeċiedu, id-deċiżjoni kienet anke fuq il-pariri tekniċi li tkun mina jew board jew fuq il-bahar. Il-parru li natajna isma' ejja ma naqtawlix rasa aħna li tkun board biss jew immersani. Ir-raġuni kienet li natajna isma' jinistgħu nagħtu lok li jekk nagħlqu ħafna s-suq ikonna ċertu anke objections minn kompetituri jew bidders li setgħu jikkompetu anke għal din il-proġett.
Jekk wieħed imur għall-immersed tunnel. Ma jkollokx problema biex imbagħad tagħmel complete ħaffer f'kemm f'Għawdex għal portal ta' Għawdex kif ukoll għal portal ta' Malta, ġifieri jiena kif immaġinajtek tkun bord tibda minn punt tinżel imbagħad terġa' titla' u tagħmel proċess gradwali. Issa jekk ħadd tkun immersed inti ħatimxi mal-livell tal-baħar, jiġifieri li ħajkkondizzjona il-gradient li ħatuża.
Mistoqsija naħseb pertinenti ħafna. Irrid noqgħod attent
inġinieri ġifieri.
Irrid noqgħod attent nirrispondik. Għalfejn? Għax jekk għall-argument issa ħadd tħolli fil-punt inti li imma bord tunnel għandha l-vantaġġ li tista' tibda minn naħa u tispiċċa f'oħra. Fil-waqt li immers tibda minn xatt sa xatt. Min issa nisbilanċja ruħi favur waħda jew l-oħra, imma iva, immers tunnel tibda minn xatt sa xatt. Waħda mill-conditions li għedna aħna li trid titlaq minn tarf tal-bypass ta' San Pawl il-Baħar u tispiċċa anywhere fin-network prinċipali ta' Għawdex. Mela jekk se jkollok an immersed tunnel li tibda minn xatt sa xatt, fil-waqt li naħseb jekk tiġi naħata forsi ma nafx. Konduq ta' ċens ma nafx tindik l-erja, forsi tista' tasal malaj tasal għal-road network bejn Malta, bejn iċ-Ċirkewwa jew Marfa u San Pawl. Min se jipproponi dik, għandek biċ ċoħra xir jipproponi, imma at this point, kifetlek mistoqsija pertinenti, imma naħseb ma rrit blebda mod nati xi indikazzjoni li dikija preferuta jew l-oħra miex, imma kull option fiha l-iżvantaġġi u l-vantaġġi tagħha.
Issa intom kemm din tipprevedu li ħajkun hemm volum ta' traffiku fuq din it-tunnel illi ħa jirrendu dan dal-proġett kapitali fattibbli, għax dan wara kollox li hemm kwistjoni ta' fattibilità wkoll.
Mela, jekk tgħidli n-numri bħalissa m'għandix fuqi, imma parti mill-istudji li anka kienu huma jiffurmaw parti mill-PQQ jinkludu il-volumi li hemm preżenti u dak li huwa previst ta' volumi fil-futur. Mela min qiegħed jagħmel se jkun qed jagħmel l-offerta tiegħu għandu wkoll dak li huma l-anticipated traffic volumes għal snin li ġejjin. Ġifidik hija imma jekk tgħid li kemm humiex 6,000 AADT u mish 9,000 jidilli titla lej 9,000 imma marriġ nikometru jawnek imma nistanaddiju l-kom anki dak li għanet niprevjedu skontu studi li saru il-volum attwali kif qed iżid u kif qed nanticipaw li jkompli jżid.
Ġifieri dawn l-erba' min-nies li imlew il-PQQ dawn kollha lesti li iwettqu din l-opra u joffru li imexxuha għal numru ta' snin.
L-għat mhumiex erba' min-nies, huma erba' kumpaniji internazzjonali qed titkellem
erba' kumpaniji, erba' konsorzji.
Mad-dinja kollha, ġifieri mela iva qiegħda design, build, maintain and operate. Mela allura iva mela jekk se min se jkun qiegħed jiġi awarded dan din il-bid, ovvjament jgħaddi tielet il-fażijiet kollha u kollox imur sew kellha jrid. Eħe, għal dak il-perjodu li jkun ingħata l-konċessjoni huwa jrid jara li fil-waqt li jiddiżinja jibniha imantnija u jopera. Jekk għall-argument tkun għal 50 sena, jekk tkun għal 70 sena, għal dak il-perjodu jrid jara li mantnija u jopera. Fit-tmim dak il-perjodu jrid irod dal-ura lill-gvern.
Issa intom tħaltu f'dettalji per eżempju x'se jsir mill-blat li ħajitħaffer xekija waħda mill-issues li spiss tissemma, il-volum kbir ta' blat li ħajitħaffer.
Waħda mill-affarijiet li aħna maħniex nagħtu lok ta' spekulazzjoni fuq il-blat, il-gvern qed jgħid li dak il-blat huwa tiegħu. Mela allura bl-ebda mod musa nħallu f'idejn il-kontrattur jew min ħajja awarded il-bid li jgħid isma' jien se nkun qed inħallas bit-10 euro, bil-5 euro, bil-15 euro. Issa id-deċiżjoni x'se jsir minn dak hija f'idejn purament il-gvern u lesa issa. Għana ħafna drabi għu dajbibda proġett, anka proġett ta' triq ta' mina, mux dak il-kobor imma ferm inqas, aħna fl-applikazzjoni li ssir anki lill-era jiġi identifikat fejn se jkun qiegħed jintrema jew jintuża dan il-blat. Mela allura deċiżjoni ta' kemm ser ikun hemm u x'se jkun qed isir minnu le għadha ma teħdiġ imma dak il-blat min se jkun awarded il-bid mhux se jkun fidejh se jsir minnu, ma se jkun indikat mill-gvern u x'middiew sihom l-infrastructure Malta isma' dak il-blat li qed jgħid qatta irid jitpoġġa hawnhekk jew se jkun qed jintuża hawnhekk. Id-deċiżjoni se tkun fidejn il-gvern mhux fidejn il-bider għalfejn. Jekk qed tħallija fidejn il-bider, mela allura anki dak il-prezz se jkun parti mill-kapital tal-mina. Mela l-gvern fil-waqt li hemm ċertu studji anke ġeoloġiċi ta' x'tip ta' blat għandek hemm taħt, se tkun fidejn il-gvern id-deċiżjoni flimkien mal-era finalment hi tagħt il-permess ta' fejn jintrema jew jintuża l-materjal ta' x'ħalku qed isir minnu.
Barra l-kwistjoni tal-blat, intom konxi minn xi riżorsa minerari oħra li hemm taħt il-baħar li tista' tkun preżenti, pereżempju xi ħadd semma li jista' jkun hemm xi gass, pereżempju, li jista' jfixkel il-progress tal li jista' jfixkel it-twettiq ta' dan il-proġett. Tafu xi ħaġa tista' tgħidilna xi ħaġa f'dan rigward.
Fuq gas ma smajtx, imma li żgur li meta inti tiġi s-sanka biex tinżel ġal blat, trid tgħaddi il-pwales huwa msemmi wkoll li għandek l-issue tal-water table, eċetera, mela anki hemmhekk wieħed irid jara anki kif ser ikun qiegħed jgħaddi minn taħt jew jgħaddi minn ġafija jew minn ħdejn l-issue tal-water table. Mela allura anki fejn jidħol l-IA jista' jgħid il-każ li minħabba dawn l-issues partikolari jikonna nispustjaw il-bokka tal-mina. Imma fuq gas ma smajċ.
Ħaġa li spiss tissemma hija
minħabba il-forsa mhux ħanużat mhux ħankun daqshekk teknikox mhux inġinier, imma mid-dera minħabba l-fault lines li hemm ġeoloġiċi jista' jkun hemm ċertu ċaqliq periodiku regolari fil-blat ta' Ben Malta Għawdix. Li kif nista' nifhem jien mill-ftit li naf dak wieħed irid jikkompensa għalih. Sa din qed intaħdu għan consideration din il-ħaġa.
Mela kif qed min se jkun qiegħed jagħmel il-proġett irid imant nieħ u joperaħ għal perjodu ta' snin. Mela allura irid jieħu into consideration il- jekem issues bħalma tissemmi inti ġeoloġiċi jew issues ta' terremoti jew spusti għal earthquakes, etc. irid jkunu inklużi u parti mid-disin.
Aħħar mistoqsija, ħalli nagħtu ċans il-ħadd ieħor jagħmel mistoqsijiet. Dwar ovvjament il-prezz tal-biljetti. Intom x'kundizzjonijiet imponejtu jekk imponejtu kundizzjonijiet fuq il- fuq dawn il min responda għal il-questionnaire x'tip ta' tariffa ħajġu implementati għall-vjaġġar fit-tani.
Dik hija part 3 l-aħħar fażi tat-tender, the financial offer. Il-financial offer ta' kemm se tkun qiegħda tkun l-offerta bħala toll għall-mina dik se tkun parti mill-aħħar bid, mill-aħħar fażi il-phase 3 tal-procurement process. Jiġifieri at this point ma tistax inti intik indikazzjoni għax dik tkun the determining factor eventualment meta tiġi biex tagħlaq il-tender.
Grazie għal l-inġinier Zappar.
Grazie ħafna. Xentu int? Mela, grazzi inġinier Zoppardi tal-prezentazzjoni tiegħek. Ħan saqsik numru ta' domandina wkoll, biċċiet minnhom diġà saqsewhom il-kollegi tiegħi allura se nerġa' nirrepeti. Mela, ħan saqsik. Mela, inti għattinna. Fil-bidu, għattinna, għara fimtek xtajjeb dejjem, għaxina ma nix bnidem tekniku, najda bil-qoddi. Għad niprofa nifa. Inti għattinna li ħatkun single bore u ħatkun il-xejp taħħa ħajkun forma ta' zimer.
Ekku.
Dina dan il-xejp, dan il-modell, japplika għara fimtek xtajjeb għal-żewġ għal-kwalsiasi u jieħed mizzewġ tipi ta' tanil li morru għalih sija l-immersdu sija tanil li mħafra.
Mela, dak li aħna għamilna il-dizin se jaħnilu conceptual design. Mela, dak għamilni ħaħna xaħna nimnu anka l-esperti tagħna għandu jkun il-dizin. Imma mednix this is cast in stone, imma ħnedna jista jkun li ikun hemm a variant option jinbidel. Mela allura fil-waqt li l-conceptual design iva huwa dak id-design dik il-forma li inti għadek hemmhekk, mhux neċessarjament se jkun id-design finali le, jista' jinbidel.
Jista' jinbidel. Iva. U diskrezzjoni ta' min ħajkun allura.
Mela, l-ewwel fażi qegħdin nix-short list tiegħu dawk il-konsorzja li għandhom il-kapaċitajiet finanzjari, tekniċi, eċetera u anki track record ambientali, track record health and safety, irdu tikjaw ħafna kaxxi biex niftehmu. Dawk li għaddu għat-tieni fażi, hemmhekk se ssir diskussjoni ma' kull wieħed biex nifmu u naraw anki huma x'qed jipproponu. At that point, id-deċiżjoni tal-kumitat se tkun isma'. Wara li smajna l-tlieta erba' li ġew shortlisted fi moral phase 1, li l-aħjar deċiżjoni se tkun immersed, board tunnel, anything, hemmhekk jiġi mbagħad determinat li marotta u anki x-xejp li se jkun qed jintuża. At that point in time, jiġifieri wara phase 2 huwa l-iktar fażi kważi kruċjali għax jibdew jingħalqu ħafna mid-dubji jew mill-question marks li għandna bħalissa.
Jiġifieri qed nifhmek tajjeb li anke r-rottada tista' tinbidel.
Ir-rottada tista' tinbidel. Pereżempju, jekk għas saħħa tal-argument, mhux qed ngħidek imma biex nagħti eżempju. Jiġi deċiż li ħassir qed immers tanin. Ir-rotta tgħaddi m'ħdejk lemuna li hemmhekk qed titkellem fuq natura 2000 marine. Environment. Mela allura minix nara jiena kif b'xi mod tista' tħaffer il-natura 2000 marine meħdejn kemmuna, minix nara. Imma ovvjament, jekk id-deċiżjoni tkun li dawn se jkunu qegħdin jibdlu r-rotta b'tali mod li tgħaddi, mela allura tista' tkun deċiżjoni li nibdlu r-rotta. Jiġifieri li mhijiex għadha mhijiex deċiża. Punt ieħor għalfejn tista' tibdel r-rotta wkoll. Aħna għamilna diversi bors, ħaffirna l-blat u taqqabna. Mhux esklus, anzi probabilment, ser inkunu qed nagħmlu iktar minn dawn il-bors, allura jista' jgħid il-każ li forsi jkun hemm wara t-tieni fażi jkun hemm anki deċiżjoni li tibdel ftit ir-rotta.
Semmejt il-blat, din torbot ħafna mal-kwistjoni tal-istudji, waħda mid-domandi li saqsu ħafna nies hemm barra. I dwar is-saħħa tal-blat, naturalment jekk ħajt ħaffer il-blat, rigward l-istudji fuq il-blat. Tista' tagħtina ftit iktar dettalji fejn wasalna hemmhekk dwar il-konsistenza tal-blat, l-istudji siżmiċi, il-porożità tal-blat.
Kienu saru
li noħorġu pożizzjoni fuq
kien hemm diversi bors biex ngħidlek toqob li anki dawn il-blat meta korja jiena tellajnihom u qegħdin storjati wkoll bħalissa. Kemm fil-baħar u kemm fuq l-art. Mela allura nafu anke l-ġeoloġija u x'hemm minn fejn aħna qegħdin naraw li tista' tagħdi din ir-rotta. Kif anke jiġi deċiż issa l-imlaħjar soluzzjoni teknika tal-mina, hemmhekk mhux esklus li nagħmlu iktar korijiet. Mela allura illum l-esperti tekniċi tagħna li jankumma tawna l-pariri ta' kif jinħareġ l-offerta għandhom indikazzjoni ċara ta' x'hemm hemm taħt.
U tista' tgħidilna jew għadna?
Kministjer żbalda dawn hemm mill-istudji li pubblikajna. Ġifieri dawn il-korijiet, eċetera, u anke x'sibna huma published, ġifieri naħseb qegħdin anke fuq il-website tagħna. Dan.
Ifimni, veru published, però hawnhekk nallaċċa mali għall-kollega tiegħi Dr. Said ħabba t-teknikalità tagħhom wieħed irid jispjega, jiġifieri.
Jekk il-kumitat iħoss li dan il-rapport partikolari għandi xi ħadd tekniku jispjega. M'għandi l-ebda problema nibgħat li xi ħadd ovvjament araw intom it-talba u jekk dan partikolari u qed jixtieq li iktar spjegazzjoni jew jiġi min għamlu jekk huwa available forsi jkun jew inkella nibgħatu xi ħadd tekniku li jista' jispjega fit-fektar dettall dan it-tip ta' rapport partikolari qed issemmi.
Alright, qed nifhem. Mela, issa li rid tinsaqsik ukoll. Issa apparti għandi nifhem li l-bulk tal-istudji huma fuq il-blatt l-istudji tekniċi għalmenu.
Hemm ħafna studji.
Minn dak illi nista' nifhem, ovvjament taħ li jekk
ikun. Le għaxi wieħed insemmi l-blatt u naħseb għandek punt validu wkoll. Wieħed jibża li tgħid isma' il-blatt jiflaħ din il-mina bħalma semma l-onorevoli Ellis fejn semma l-gass. Jifier tisma' ħafna. Ma wieħed irid jara wkoll issa viżabel l-istudji li jkunu saru x'inhi l-biża' reali. Ovvjament aħna ma ġiet nitkellmu fuq kontratturi jew konsorzja li m'għandhomx esperjenza. Infatti waħda mill-affarijiet li l-Ministeru żball tlabna pereżempju jrid ikunu għamlu tal-inqas mina taħt l-ilma u ta' ċertu valur. Mela anki hemmhekk mhijiex kwistjoni ta' xi ħadd għadu ħajibdejha mill-ewwel darba, ġifieri mina taħt l-ilma għandhom l-esperjenza, xi ħadd mill-konsorzju ħajkollu esperjenza li diġà għadda minn din l-esperjenza.
Tajjeb, aktar fuq l-istudji, jgħat f'pożizzjoni li tgħidilna xi studji għad fadal isiru?
semmejt xi studji għadhom għaddejjin bħalissa bħal CBA, EIA, eċetera, ma jekk hemmx iktar.
Per eżempju fuq l-impatt tat-traffiku li għaddi minnu.
Dak wieħed milli semmejt iva, bħalissa fuq l-impatt tat-traffiku qed isiru l-istudji mhux biss fuq id-dħul u l-ħriġ u l-ħruġ jew minn ġalmina. Kif anka saqsa l-onorevoli li hawnhekk fejn saqsa kemm se jkun qed jgħaddu traffiku, imma wkoll ukoll l-impatt ir-requirement anki Ministeru żball ta' trasport Malta kien, isma' l-impatt fuq il-junctions fil-viċinanzi ta' dħul u tal-ħruġ. Issa jkunx dħul naħajw, imma ta' dħul tal-portil fejn tal-portils. Irridu naraw imxejna parti, jiġifieri jekk nieħu Malta. Morna l-erba mujezeb badna junction soħra biex naraw l-impatt ta' traffiku kif se jkun qed jiġi affettwat daw il-junctions issa anki jekk ikun hemm żieda pereżempju inti jekk se jiġi l-port il fejn aħna qegħdin ngħidu bħala conceptual design mela bla jibda dubju minn ġal-mistra se jonqos drastikament it-traffiku se jgħaddi biss dawk li se jrid imellieha imma mbagħad ovvjament se jżdiedu postijiet oħra. Forsi jizdidu n-aktar minnaħa tal-imġar, ġajin, għatriq tajntu fija. Mela allura, l-istudju per se, se jkun qed jieħu into consideration mhux biss il-mina imma anki l-junctions fil-viġilanzi. Qed isir bħalissa.
Rigward l-istudju, x'inti ovvjament għamilt statement rigward il-fatt li t-tip ta' mina għadu ma' ntażilx, jintażil aktar il-qoddim, x-tip ta' mina ser ikollna eżattament. Allura, domanda tiegħi, kurzita aktar mill-li ġej, l-istudji li qed isiru, tajjeb, qegħdin jirrigwardaw, qegħdin ikopru kull forma ta' mina illi nistgħu immorru għalija, jiġifieri?
Mela, jekk nieħdu pereżempju dak li huma inti semmejt il-geological studies, dak ovvjament, aħna minna borjajna f'postijiet minn fejn il-conceptual design qed jara li din-mina tgħaddi. Mela allura tkun xi tkun il-mina, sakemm ma tinbidilx ir-rotta aħna rajna x'tip ta' bla għandek. Aħna semmejt ukoll inti dawk li huma studji ta' traffiku. Mela anki hemmhekk tkun xi tkun it-tip ta' mina, l-istudju applika dejjem, għax ovvjament inti jiet tattira vetturi u jtbiddel il-profil ta' minn fejn għaddu il-vetturi. Issa, jekk tgħid li ma studju partikolari ta' il-baħar, m'għandha l-ebda dubju, jekk aħna se tkun qed tintażel tip ta' mina minn oħra, jista' jagħti l-każ li jkun hemm bżonn ta' studji, m'għandha l-ebda dubju, anzi l-era jekk jiġi deċiż li tista' tkun an option kif diġa semmejt saqsejna l-era. Li tkun immers tanin l-era m'għandi l-ebda dubju sakku qed titlob ħafna iktar studji ta' wiċċ il-baħar u x'tip ta' ambjent għandek hemm taħt.
Issa fuq il-ħaġti tal-blatt, skużani nkompli ninsaqsik fuq għax saqsu ħafna n-nies u importanti li jkollna r-risposti għalija. Jekk għall-argument issir mina li immers, jiġifieri fuq which il-baħar.
Sewa.
Jina nisma, almenu informazzjoni illi ma, kif ta' ma tajt ċirkola għawdex, hija li il-baħar bejn Malta għawdex hemm diversi dislivelli u dislivelli mhux żgħar. Dawk id-dislivelli allura mbagħad teknikament kif ser jiġu indirizzati u mhux dik biss. Jekk ser issir dit-tip ta' mina, jiġifieri tip ta' mina fuq which il-baħar. Ser ikun hemm ukoll il-bżonn ta' tħaffir xorta waħda volja il-mina ser titqiegħed fuq which il-baħar.
Mela fil-waqt li m'għandna l-ebda bider li jagħmel preżentazzjoni tax dak li qed jipproponi bħala uġbord jew immersed. Imma preżentazzjonijiet ta' kif issir immers tan il-right. Bażikament, iva, issir tħaffir xorta, għax finalment, jekk tgħaddi inti jew tkun bwadda żbel argument ħatara x'hemm, inti ma tarax it-tanil, titħaffir. titnizzel u terġa' titgħatta tikkapja ruha. Mela inti qishek qed tara. Biex ngħidlek montanja jew minn fejn għaddej għat-tunnel. Mela hi xorta ħadkun mirduma, imma qed tħaffar, qed tniżżela u qed tordom. Fil-waqt li bor inti qed tikkorja tittaqqaf taħt u allura minn il-baħar ma tara xejn. Fej jidħol l-immers tunnel iva, tħaffir isir xorta. Issa rigward this level. Naħseb dik hija waħda mit-challenges li nifhem jiena li min se jkun qed jipproponi dat tip ta' tunnel se jkun qed jieħu into consideration ukoll.
Ser ikun,
sorry? Jieħu into konsiderazzjoni.
Rigward naħseb ftit miżoqsir minn naħa tiegħi, rigward l-użu tad-debri u tal-blat li ser jitħaffer fi kwalsiasi tip ta'. Għet nifem li l-fitni l-jum għajkun għem tħaffir, fuħad iktar mill-loħor. Almenu tista jgħat pozizjoni, għax dina, ovvijament ħajnqata', speċjalment jgħat tħaffer il-mina, ser jinqata' mont konsiderevoli ta' blat. Edin pozizjoni li almenu tatuna informazzjoni ta' xista jisir b'dak il-blat, per eżempju, ta' xirġa ġużat fil-qasam tal-kostruzzjoni, per eżempju?
F'dan l-istadju m'għandix indikazzjoni x'jista' jintuża. Jiġifieri u issa jkun qed jiġu jintuża u qed irriżon f'moħħu wkoll li jista' jagħti l-każ li għandek tip ta' blat li mhux neċessarjament huwa feasible minħabba anke l-location tiegħu fejn qiegħed. Imma jekk tgħid li għandix indikazzjoni għal fejn qed jintuża ngħidlek li m'għandix.
Rigward going forward, ovvjament xintkun bdiet t-opera, anzi, ħanpoġġja f'dan mod. Il-biders, l-erba biders li qed li għandna, l-lesti kollha kemm huma li jidħlu għal kull tip ta' mina u jekk iva. X'in jieħduha, min jieħodha minnhom u jagħmilha u jibda joperaw. Dik ser tkun tkopri wkoll il-manteniment tagħha għandi nifhem hemm ċertu ammont ta' manteniment costs marbutin miegħu.
Mela, fil-waqt li kif spjega anke l-Onorevoli Said, l-issue tal-variant. Mela, aħna minna conceptual design, imma ħallejna l-option min jista' jedfa' tip differenti ta' mina. Mela allura minn daw l-erba, x'lesti jagħmlu, aħna ma nafux at this point. Dik inkunu nafuha fil-phase 2. Rigward il-maintenance iva, it-tender huwa DBMO, design, build, maintain and operate, mela lura iva, min jagħmilha u obbligat li jmantniha u jopera għal perjodu tal-konċessjoni.
U rigward il-konċessjoni. Il-gvern għandu f'moħħu kemm għalkemm tista' tingħata tul ta' żmien?
Mela. Meta saru anki aħna ċertu studji eċetera interni biex naraw kemm jista' jkun dan id-disin, naħseb li at this point inħallu f'idejn min se jkun qed jibbidja għax dik hija punt importanti ħafna fejn li ħajkun qed jiddeterminaw ukoll kemm se jkun twil il-perjodu. Ma nixtiex nagħti indikazzjoni għax ovvjament se tkun parti wkoll minn mis-submission tal-biders. Ma allura ma nixtieqx ngħid li l-gvern qed iħares lejn concession ta' 20 years, 40 years, 60 years, ma mhux b'xi mod biex interpretat li aħna qed inħarsu l-hemmhekk, mela allura nagħti x'indikazzjoni għall-bid. Dik hija parti mill-offerta bħal mill-offerta finanzjarja li finalment il-konsors qed jagħmlu.
Dak kollox mażbut.
Grazzi.
Grazzi, s-sistema l-enerġija u s-sakkadu xie mistoqsijiet l-inġinier Zoppardi, please.
Daniel, Soċivja, għandek il-kelma.
Grazzi. Grazzi, inġinier Zoppardi. Kontent li terminologija tal-buffer lane tbidlet li s-sett inti għajdat tila central 1.5 separation strip, ġifiri naħseb hawnhekk naqblu li din mhijiex emergency lane. U l-ispjegajt intu għa tajjeb imbagħad il-komplement kif taħdem, ġifieri fis-sens li l-karozzi jersqu min-nofs u jekk ikun hemm emerġenza ambulanza tista' tgħaddi sakemm l-emerġenza ma tkunx xi trakk jew xi karozza li qed iżżomm din il-lejn ukoll magħluqa billi m'hemmx wisa. Aħna mill-istudji li nabna jien fotografu ġifieri m'iniex inġinier bħalek żgur, ġifieri ma tlabna opinjonijiet differenti bħala NGOs u lilna għalulna li dejjem ideali jkun hemm lejn dejjem vojta in ħin kollu. Fil-fatt, meta kellna l-presentation fil-Parlament, għamilna anke proposta biex ma nkunux biss negattivi ta' tip ta' tunnel qed isir posti oħra fid-dinja li minflok ma jkun il-U-shape li spjegajt int imma l-port intuża kollha kemm hi u qed ikun jista' jagħmel l-access release barra li int għandek three lane għax l-istess wisa eżatt li jkom l-inkom il-proġettajt ta' 14 metru. Ġifieri inti kollok l-ispazju fejn tagħmel l-emergency lane propja fin-nofs, mbagħad l-aċċessibilità minflok ma jkunu fil-ġemp tat-tunnels ikun taħt it-tunnels. U dat-tunnels qed isiru postijiet oħra, ġifieri naturalment huma naqra iktar expensive, ma kif qed int ukoll issewwa l-konsorzja. Niġu għall-konsorzja, x'tippreferi ħafna domandi jew domanda u risposta, jekk jogħġbok.
Saqsihom kollha.
All right, mela. Inti spjegajt, u għadha kif rġajt irrepetejt issa, il-Ministru kien qal illi meta kien sar, four infrastructural giants submit offer to build Malta Gozo tunnel. Inti semmejt illi dawn huma koll esperti u koll għamlu tunnels. Id-domanda hija il-kumpanija ta' Uku Ketkuti, l-lum il-ġurnata, kemm il-tunnel għamlu? U fejn għandhom l-esperjenza biex jagħmlu dawn it-tunnels. Ma nafx xi natlab tru an email, nista' x'nuri slide. Ma nafx x'hux possibbli, nuri slide fuq l-iscreen biex minn wieħed hemmhekk jara. Huwa possibbli if I share my screen? Hello?
Għandek il-permess tatulija.
Okej. Imma ma nistax, mhux qed m'għandix il-permess. Host disabled participant sharing screening. Alini.
Suċili, komplisa et jiranġa.
Mela, il-punti għajufa, il-li kif għal u għed mil-kellima għabli, hemm isfel, hemm situazzjoni għal kutajja nas. Illi hemm isfel hemm spazji differenti ħafna ta' fond tal-baħar, Inġinier Fredrik għal-Sobarti, li m'hemm bżonn tkun inġinier, kull ma tmur u għatmur online, illum hemm preċiżi kemm huma fondi, aħna qed nitkellmu l-uniku mod li se jiġi immers tunnel u għal barra minn kemmuna. Li ma jistax jiġi mitmus, sex hemmhekk. Huwa natura dwar ilha. Hemmhekk għandna bħala gvern Malti għandna agreements mal-Ewropa li ma nistgħux naqbdu u nagħmlu li rridu. Sakemm naf jien, forsi jien żbaljat. Għax hemmhekk hemm font ta' madwar jibda minn 37 metru, jgħaddi minn wara kemmuna ikun 46 u 48 metra u mbagħad jersaq lejn il-qala. Minn naħa l-oħra u prattikament impossibbli għax inti għandek font li jibdew minn 10 metri, jasal 20 metru, 30 metru, 48 metru, 100.
Jimportan waqfek sekondak ma jimportax dejjem.
24 metru.
Jimportan saqsi innu waqfek sekondak. Sista saqsejt mistoqsijiet li ma ħanirrispondi għall-ebda waħda minnhom. Għalfejn. L-ewwel waħda kienet li kritikajt bider li inti qed tgħid li qed hemmhekk. It-tieni qed tikkritika wkoll tip ta' teknoloġija li teżisti. Jiena qed ta' diġà u ħanaġu nirrepetiha bl-ebda mod mhux se nikkummenta la fuq bider u lanqas fuq tip ta' teknoloġija. Given li kellna aħna l-parir li jinħallu the variant option li tista' tkun immers tunnel. Jekk jiena hawnhekk qudiem il-Parlament, niġi ngħid le ma tistax issir, jiena hawnhekk qed nikkomprometti il-proċess. Mela. Fil-waqt li m'għandi nebda problema nirrispondi, imma mhux se nkun qed nirrispondi la fuq bidders. U lanqas nikkritika xi tip ta' teknoloġija partikolari. Qed ngħidlek hekk biex ma tiżappuntax bir-risposti wara, għax issa dawk bi smajt.
Alright, le, mela. Ta' ukoketku te hija kumpanija li qatt m'għandet tagħmel. Full stop, m'għandix bżonn risposta, ir-risposta qegħdem. Nafu għax jagħmlu, jagħmlu lo kandida. U l-oħra, għalfejn qed insemmi l-punt tagħna bħala NGOs tal-fond tal-baħar. Għax l-uniku mod li tista' ssir u din mhix opinjoni għax ideoloġija tgħidlek x'inhi hija jew tgħaddi minn wara kemmuna li ma tistax għax hemmhekk huwa parti integru minn taħt il-baħar ta' natura 2000, jew kemm tgħaddi minn fuq kemmuna li wkoll naturalment kemmuna sa kemm nafhim ma tistax titmiss. Ġifieri bħala NGOs ninkwitaw illi hemm proposta ta' members tan li naħseb anki il-membri parlamentari f'dik il-kamra kienu tikka sorpriżi x'din isa laqditna jien insemmiet minn Luke Ketuti meta kien għamel press conference u meta qatt marġajna smejna biha bl-immers tanil. Illum reġgħet ħarġet din u semmiet kemm il-darba minnek, ġifieri naħseb l-iktar ħaġa li semmejt kemm inna hawnhekk, la semmejna ġbir il-konsorzja l-oħra. X'għamlu x'mamlux, imma din tal-immers tunnel kienet sorpriża u kienet l-iktar ħaġa li inti tkellem fuqha.
Naħseb li m'intix korrett. M'intix korrett li tajt li hija l-iktar tunnel jew l-iktar teknoloġija li semmejt. Ħan korreġik. Jiena qed.
It's my recording, Engineer Frederick, that's okay.
Il-conceptual design li aħna għamilna u inkludejna fil-PQQ mhuwiex immers tunnel huwa board tunnel. Li jett ukoll, li jeżistu diversi teknoloġiji u li jett ukoll li l-Onorevoli Chris Said kienet. Isma, il-restriction zuma, one, tittitlaq mit-tarf tal-bypass ta' San Paul u taqqat fin-network ta' Għawdex. Dik hija condition li qiegħda fit-tender. U jekk inhu immers tagħmel fuq mistoqsija tal-Onorevoli Ellis u qatt attent kif nirrispondih. Jekk inhi immers se titlaq minn coast sa coast. Fil-waqt li board ma titlaqx minn coast sa coast imma titlaq minn fejn trid fl-art u sa fejn trid fl-art. U li semmejt ukoll li la darba aħna ma kenniex il-lea mingħand l-era bil-fors kellna nħallu l-option tal-variant. Jiġifieri m'intix korrett le li tajt li l-iktar option li semmejt hija tal-immers tal-in.
Imma sorry, għadek kif irrepetejt, l-istess ħaġa ta' qabel. Inti qed li dan kien hemm specifications. Irid jitlaq mill-onboarding u jasal taħ. Korrett? Le, ma dak kien għażu kif qala. Allura, għalfejn il-kumpanija ġiet magħżula tal-immers tunnel jekk ma kienx qiegħda fil-proposta li għamlu infrastructure mod.
Diġa għallek, sorry, ta'
il-ġidja. Għabija, da' domanda valida.
U għaddu raġun, ma' jistax rispondi da' l-mistoqsijiet.
Ok, jgħu għaddu raġun. Il-domanda jem
tibqa. Il-punt għamiltu.
L-oħra li nixbi un sas. Sorry.
Kompli, jimporta sul ċirju. Punti oħra. Punti oħra.
Mela.
It was noted.
Domanda oħra. Din interessanti kienet, ma ħafna. Domanda oħra li ridna nagħmlu mbagħad jiena naħaq u hemm l-oħra li jitkellmu. Għandna sitwazzjoni tal-karozzi li ħajaqsmu bejn inti qed li m'għandekx id-data, jiena d-data sibtaw li l-infrastructure Malta dejjem rat in-numru semmiet in-numru iċ-ċifra ta' 9,000 karozza kuljum biex tkun feasible it-tunnel. Fl-aħjar sena ta' qabel il-pandemija 2019 b'hemm Malta Għawdex għaddew 1,782,909 karozzi b'hemm Malta Għawdex li jużaw il-vapur naturalment. Dak fit 2019. Jiġifieri qed ngħidu li jekk biex it-tunnel ikun feasible iridu jaqsmu 1,400,000 karozza iktar mill-li qed jaqsmu bħalissa. Ġifieri nitkellmu fuq 3,200,000 karozza. Dawn Għawdex fejn il-madoffi ħajkunu, fejn jistgħu iduru u jaqdu. Dan l-ammont kbir ta' karozzi Għawdex mhux m'għandux l-infrastruttura, issa jekk ħadim lewhom Marsa ġank, il-xisimum, jgħamil tur Marsa, u postijiet oħra, mela veru għawdex, ħajispiċċa bħala Malta tu, kif kienet ħobtejt il-ministru ta' qabel ta' għawdex, Dr. Justin Carr. Aħna għawdex, ma' rridux li kum Malta tu. U jina, I make my point out.
Ja, għax t-prezent l-inġinjer għaj rispondi. Din miex fil-kompetenza tiegħu li jgħidlek kemm jgħaddu karozzi u l-għadi. Din hija punt iktar ta' policy politika. L-inġinjer jgħidlek biex jirrispondi fatti u kif mexa x-xogħol, ma mhux biex jiddibatti miegħek dawn il-punti.
Domanda.
Mhux fil-kompetenza tiegħu għax jista'.
Mela, domanda, għax u in-ċarġ ta' infrastructure Malta, sar studju ta' dal-karozzi kollha kif ħajaffettwa u l-għawdex, iva jew le? Domanda sempliċi ħafna.
Mela, fil-waqt li semmejt li ma jekk kellix l-studju ta' kemm ħajgħaddu karozzi jew kemm mhu antiċipat li għaddu karozzi, ma kellix fuqi. Il-figura ta' 9,000 semmejta. Semmejta għax x'niftakar jiena u anke kemm qed tiġi antiċipat li ser jitlaw il-vetturi. Semmejt ukoll u semmejta darbtejn. Darba minnhom għall-onorevoli Chris Said u darba oħra għall-onorevoli Kevin Kutajjer. Fejn ngħidna li dak li huwa traffic simulation mhuwiex biss it-tunnel, aħna qed naraw. Li naraw anki il-junctions li waslu għal dal-proġett. Mela allura fej jidħol traffic impact, iva, jieħdu into consideration, mhux biss it-tunnel, immanki l-flakwati, ecc. Għawdex jekk ministeri żball jieħdu into consideration kważi kollox. Għax għawdex huwa żgħir ikkumparat fej Malta. Filwaqt li Malta mhuwiex kollha imma għandek area kbira. Għawdex ministeri żball kollu. So iva. At the head into consideration.
Just to stand around down, you mumish public.
Kif ikun lest kunt tista' tarahom iva.
Thank you.
Domanda oħra sur Ċilja.
Jien ħalli l-kollegi tiegħi.
Grazzi.
Grazzi ħafna sur Ċilja.
X'attivhom mill-NGOs kif joġobhom li jagħmlu mistoqsijiet tagħhom.
Grazie.
Hello. Nista' nagħmel domanda?
X'ismu? Sura tard fidejk.
Ok. Il-verqa li l-proġett tal-mina se jkun qed jiġi sostnut finanzjarjament mis-sistema tan-nol biss. Dan meta ħadtadu ma jaf kemm se jkun in-nol. Kemm taħsbu li huma realistiċi dawn l-asserzjonijiet li l-proġett tal-mina se jkun autofinanzjat min-nol u mhux se jkun hemm bżonn ta' sussidji min-naħa tal-gvern. Il-gvern se jassigura b'xi forma ta' capping imposta fuq l-operatur sabiex in-nol jibqa' raġonevoli u jintlaħaq mill-butta kulħadd.
Tard, importa is-sort support mhuwiex persuna li tiddeċiedi dawn l-affarijiet. U qiegħu biex jitħaddet dwar it-teknika u l-mod kif issir kif huwa pjanat forsi l-issir xejdura il-mina. Ma jistax hu jitħaddet u jiddiskuti kemm ma jkun in-noll u l-istudju li saru, għax mhumiex fil-kompetu tiegħu u jeżolvu daw il-kompetenza tiegħu naħseb jien, naħseb il-kompetenza kollu jaqbel miegħi. Sema jinġibu l-ħadd ieħora u ma mhux l-inġiniera Zoppardi.
Però naħseb hija parti.
Għax mhuwiex
il-persuna. Hija parti mill-PPQ.
Issa kif sur Zoppardi.
Hija parti mill-proċess.
Sur Zoppardi għandek il-fatti tista' tirrispondi.
Le, mela, li hu żgur li il-prezz inutli wieħed idur magħha, il-prezz irid ikun realistiku. Għaw għalhekk fl-aħħar fażi se tkun il-financial offer. Li jara li għabbażi tal-volum ta' vetturi li se jkun qegħdin jgħaddu, jekk timmultiplikhom dak il-prezz, irid l-ewwel net iġib il-kapital. U fl-istess ħin jara li jkun hemm is-sostnut kemm il-maintenance kif ukoll operat. Mela iva fl-aħħar ħanispiċċaw bi prezz ta' toll. Issa hemmhekk il-gvern irid jara, isma, dan il-prezz. Huwa prezz li huwa raġonevoli u li huwa aċċettabbli bħala gvern, finalment huwa l-gvern li jiddeċiedi kemm għandu jekk ikun xi kep jagħti jew jagħti sussidju, kemm minister żball illum is-sussidju l-gvern jagħti ċertu sussidju għal min jiġi Malta jaqsam Malta. Mela l-gvern għandu policy li jmantni jew li jagħti ċertu sussidji il min jaqsam forsi jkun hawnċi, mhux forsi jekk ikun hawnċi. Kif taħdem is-sistema mhijiex m'għandniex qed naraw aħna ma nidħlux fuq sussidji kif qallhom ir-Revoli refalo finalment imbagħad kif ikollok il-bidz kollha fl-aħħar offerta, il-gvern irid jiddeċiedi jara jekk iħoss li għandu jgħin jew le biex dan il-proġett isir. Imma illum qegħdin kmieni wisq u għal ħares niġu f'punt li ngħid isma' ma nistgħux nedfgħu bid b'dal prezz jew irid tidfa' prid jekk ingħat indikazzjoni tal-prezz u qed jista' jiġi jipponta subajh u jgħid isma' il-level 3 phase 3 tal-procurement process b'xi mod ġie identifikat jew indikazzjoni ta' kemm se jkun għandu jkun it-toll. Mela il-gvern finalment u meta jkun qed iddeċiedi jekk bħal waqt jagħmel illum jissussidja xi jew le.
Grazie Sur Azzopardi. Nista' nagħmel domanda oħra jekk jogħġobkom. Sissa ma ġiet ippubblikata l-ebda informazzjoni ta' xi tip ta' indikazzjoni dwar kemm se jkun qed jonqos il-ħin tal-ivvjaġġar. Permess tal-mina għall-karozzi, saru studji li jikkonfermaw li meta jiġi implementat dan il-proġett se jgħin biex jonqos il-ħin tal-ivvjaġġar b'mod sostenibbli, sostanzjali, f'tali mod li jikkonfermaw li l-mina għall-karozzi privati hija l-aħjar għażla mill-mezz tat-trasport ovvjament qed ngħidu. Dan għaliex minn kalkoli preliminari biex il-proġett ikun wieħed finanzjarjament vijabbli, jeħtieġ li jiżdiedu l-ammont ta' vetturi li se jaqsmu bejn Malta u Għawdex u dan ifisser aktar traffiku u konġestjoni fit-toroq. Qed insaqsi din il-mistoqsija anke fir-rigward tal-istudji li referra l-jom is-Sur Azzopardi li huma tal-2012. Grazzi.
Meta sar meta l-ewwel qed meta ġew mistoqsijin u sara anka questionnaire u kmin-ministeru żball anka studji minn Gordon Cordina Social Impact Assessment idilli, il-maġġor parti tan-nies iridu dal-proġett. Issa inti tgħid li kemm se ddum. Jekk ministeru żball mina bħal din ikollha speed limit ta' 60 km fis-siegħa. 60 km fis-siegħa. Għandek il-tul tal-mina, mela minn fejn kenuna saħdejn San Paul, kważi kważi tista' anka tinħadem bewħed uħor biex tara int kemm on average wieħed jista' jara li ħajdum biex jaqsam min-naħa l-oħra.
Jekk tippermetti li l-mistoqsija kienet kemm se jonqos meta jiġi implementat il-proġett għabbażi ta' traffiku li qed ikompli jiżdied mill-punt li wieħed jidħol fil-mina jew fil-proċess tat-toroq li ħajkun hemm arterjali biex tasal għall-mina biex tasal fid-destinazzjoni fejn ħatwassal sew jekk Malta jew sew jekk Għawdex, dik il-mistoqsija fil-futur jiġifieri mhux għabbażi tal-istudji li saru fil-passat. Grazzi.
Il-volum jekk għandek id-distanza u għandek il-restriction jew il-kilometers, però wer illum tista' taħdem kemm qed tantiċipa li ddum biex taqsam bejn Malta u Għawdex bil-mina. Naħseb kemm illum, naħseb kulħadd jaf kemm illum iddum anke tistenna jew biex taqsam bil-vapur, jiġifieri indikazzjoni ta' kemm se tkun. U m'aħniex qed nagħmlu mina li wara sena sentejn wara ħames snin ser tkun qiegħda bil-volum li għaddi minn ġa fiha ma tibqax feasible. Jiġifieri l-ewwel sena u wara 10 u 20 sena il-volum li se jkun qed jgħaddi li fil-waqt li vera 9,000 u qed jista' jara ħafna f'ġurnata, imma 9,000 f'one lane, one lane, one lane mhumiex ħafna, l-ammont mhuwiex ħafna ġifri jiflaħ one lane għal periodu twil ta' snin.
Dawn opinjonijiet saru studji jew le?
L-istudji ta' traffiku saru qed isiru u meta jkunu konklużi nistgħu nippubblikawhom. Jiġifieri fejn jidħol kemm se ddum, eħda nistgħu parti mill-istudju ta' traffiku li qed isiru. Jiġifieri, imma x'inhu l-punt tiegħek? Jiġifieri qed tgħid isma' jekk hux se jonqos il-ħin, jiġifieri hemm xi dubju li b'xi mod ser inkunu qed nagħmlu mina u l-ħin mhux se jkun qed jonqos, hemm da dubju?
Il-punt tal-mistoqsija hija li jkun hemm l-istudji fuq proġettazzjonijiet ta' meta se tiġi implementata il-proġett tal-mina tal-karozzi privati, speċifikament tal-karozzi privati, biex jiġu pubblikati bi-proġettazzjonijiet xjentifiċi.
L-istudji kollha li tlestew huma public u poġġejjhom fuq il-website. Imma biex forsi nindirizza l-punt tiegħek, qed hemm xi biża' li bit-tan il-ħaddu miktar. Għax isek donna għet għed jizma, nistaw nqablu tqabbel dak li jem qabbel jew li dak li ġej ma kifinu l-lum. L-istudji xin nikunu l-est ta' traffiku ħajġu published. Imma bħalissa jem xie bizza jew jem xie dubju, forsi ma nafx, et nimmissi xaġa jena.
Ovvjament bħala NGO, saħna l-interess tagħna li naraw li jkun hemm studji li jevalwaw l-aħjar mezz ta' trasport li tkun qed tiġi indirizzata l-mina. Hawnhekk qed nitkellmu speċifikament fuq il-karozza. Karozzi privati li għadu minn ġew mina. Nsaqsu interessati f'dan it-tip ta'.
Mela, aħna ser ikunu qegħdin nippubblikaw kif diġà pubblikajna dak l-istudji li lestejna u hemm lista anke l-istudju ta' traffiku qed issemmi inti.
Domanda oħra sola tard. Domanda oħra sola tard.
Le, le, grazie.
Grazie, xa. Signori e signorina. Tista' tibda anke jox Bob?
Mela, l-għona grazzi tal-kelma, Sir Chairman. Aħna nsibu għafsi
fil-kelma. Introduġi ruħek l-komitati jox Bob. Għandhom ta' miqed titħaddet.
Jina għaluz mirċi għak nitkellem fil-semis l-ohra li naqdu maħna fil-koalizjoni. Lix taqt nejtu għalli aħna nsibu għafsi ta'
fil-kelma. Sorry, għarġib dak jox Bob. Għax ma' s-semax.
Aħna nsibu naqra ta' tħassib li l-awtoritajiet qishom waslu għall-konklużjoni li l-mina hija l-aħjar soluzzjoni ta' konnettività. Meta ma sarux turi li kkumparaw il-mina ma' alternattivi oħra. Allura l-mistoqsija tagħna hawnhekk hija din, peress li ma sarux dawn l-istudji dwar alternattivi ta' trasport, kif nistgħu verament ngħidu u naslu għall-konklużjoni l-proġett tal-mina hija l-aħjar soluzzjoni ta' konnettività.
Tista' tgħidli għalli minn ġew qed li ma NGO it-reprezenta, please.
Il-movement graffiti u fissam l-NGO jisjerin fil-koalizjoni maħna.
Arrid, grazzi.
Mela, nasib li l-istudji fuq konnessjoni bej Malta u Għawdex ila li bdiet snin ilu. Ministeri Żball bdiet taħt il-Ministru Chris Said. Ġifieri kienu tqabdu l-esperti li ma esperti joħroġ minnhom anki qegħdin jintużaw anki llum, qed nużaw is-servizzi tagħhom anki llum, u saret anke diskussjoni fil-Parlament. U naħseb li hawnhekk fil-waqt li jista' jkollna proġetti li mhux neċessarjament naqblu magħhom bħala pajjiż, naħseb fejn jidħol il-mina ta' bejn Malta u Għawdex hemm konsensus. Jiġifieri l-istudji li qed issemmi u l-analiżi li qed issemmi il-politiċi jagħmluha ġiet diskussa fit-tul fil-Parlament u d-deċiżjoni li dal-pajjiż jimxi għall-mina ittieħdet fil-Parlament. Mela allura naħseb li l-iktar ħaġa importanti Sinjura Merċija huwa li f'dan l-istadju naraw li dak li jsir fejn jidħol procurement fejn jidħol mina, naraw li tintuża l-aħjar teknoloġija, naraw li jkollna l-aħjar prodott bl-aħjar prezz possibbli. Given li d-deċiżjoni issa tieħdet. Naħseb alla ħares niġu f'punt li jisma' wara diskussjoni u anki qbil politiku għal proġett kbir bħal dan, fil-waqt li jista' jkun hemm iktar diskussjoni, imma la darba issa tieħdet id-deċiżjoni, naħseb li bħala pajjiż għandu jimxi l-quddiem.
Ma deċiżjoni tittieħed abbażi ta' xiex abba. Naddi l-kelma l-Marja Grazzja tas-servi.
Han ni kollega domanda tiegħi ma ta' Ruth qabli. Hello.
Hello.
Edin tisimawni?
Ja, issija.
All right. Mela, ħan nikollega l-domanda tiegħi ma dik tal-kollega Ruth Merċiqa. Jina, skużani, ma...
Għalli ma NGO, sorry, għalli ma NGO edha...
Jina Marja Grazia Kassar, minn din l-Artelwa, u niforma parti mill-koalizzjoni ta' NGOs li edin nirrapprezentaw aħna l-erba.
All right, grazie, kompli.
Ok.
All right.
Mela, grazzi ta' din l-opportunità, però naħseb jiena la domna daqshekk biex bdejna nimplementaw il-proġett u għadna fil-ħin. Naħseb huwa fl-interess tal-pajjiż kollu li nieħdu d-deċiżjoni tajba. Ġifieri mhux għax ittieħdet deċiżjoni fil-Parlament mingħajr public consultation u naħseb di tmur kontra il-direttivi tal-Unjoni Ewropea wkoll li ma saritx public consultation u tmur kontra l-Hare House Convention u niddeċidu li għax saret tieħdet dik id-deċiżjoni issa ma nistgħux inbidluha. Aħna qegħdinhaw biex naraw l-interess tal-Maltin huwa xin kollha fil-futur. Ġifieri dik l-ewwel punt. Issa il-mistoqsi il-rappreżentant ta' Transport Malta jekk hija hemm. Hemm xi ħadd minn Transport Malta?
Aj jiddiponi wara l-Inġiniera Zoppardi, Sur Kevin Farrugia.
Mela aħna jiena rrid saqsi lill-rappreżentant ta' Transport Malta mhux lill-inġinier. Grazzi inġinier.
Grazzi. Hawn xi ħadd ieħor minnkom? Hemm xi ħadd ieħor mill-NGOs, please?
Mela ħan irrispondiha.
Domanda. Saru ħafna mistoqsijiet dwar hekk għall-aħħar saqgħet isir xi inċident. Hemm xi studji jew kif sejrin nilqgħu għal xi inċident li jsir din it-tunnel?
Mela qiegħda
saru xi studji?
Ejja naraw
għax din huwa
x'tip ta' inċidenti qed titkellem inti.
Ħabta pereżempju.
Mela ħabta jew
inċendju.
Ġal-mina stess għandek diversi roundabouts fejn nista' terġa' ddawwar u toħroġ lura jekk inti inqbadt fil-parti tal-mina. Għandek diversi laybys. Kif semmejt ukoll il-metru nofs li għandek fin-nofs u anke l-bankini għandek fejn il-vetturi jista' jirsqu fin-nofs u il-vettura tal-emerġenza tgħaddi minn ġen nofs. Mela għandek fejn idawru, għandek il-laybys u għandek ukoll fejn vettura tal-emerġenza tista' timxi. Apparti minn hekk, kif rajna anke fil-cross section ta' dak li qed nipproponu bħala conceptual design, għandek ukoll fejn kull tur tal-emerġenza u mbagħad kull ċertu distanza għandek ukoll kmamar litteralment fejn bniedem jista' jistenna b'mod sikur għax huma totally segregated kif il-ħwan nar, eċetera, jistenna lis-servizzi tal-emerġenza jiġu. Meta nitkellmu fuq servizzi tal-emerġenza, f'kull portal ser ikollok civil protection stazzjonati 24 siegħa. Mela allura anki hemmhekk l-emerġenza mhux kwistjoni ta' ċempel u mbagħad jiġu imma qegħdin diġà qegħdin fuq il-post. Allura mela minn dak l-att wieħed qed jieħu l-preoccupazzjoni into consideration. Rigward li semmiet is-Sinjura Marja Grazia Kassar rigward in consultation. Naqbel miegħek 100%. Jiena semmejt li il-proċess tal-IPNR, tal-applikazzjoni tal-IPNR, kif ikonna id-diżin finali deċiż sert qed tiġi submitted, u hemmhekk ovvjament u hemm l-issue tal-IIA, mela lura hemm il-kwistjoni tal-era, mela at that point palma jisiru fi proġetti oħra, ser ikun hemm il-perjodu ta' konsultazzjoni mal-stakeholders. Having said that, saru diversi studi u anka questionnaires u anki anki fost il-membri parlamentari u anki fost il-pubbliku u dejjem il-maġġor parti kemm tal-Maltin u kemm tal-Awċin huma favur dan il-proġett. Imma għalkemm hemm dawn in-nies li l-maġġor parti huma favur, għalkemm hemm dik xorta baqa l-lok tal-konsultazzjoni fil-proċess ta' l-PNR.
Grazie, xattiħor minn NGOs, please. Mena nagħti l-kelma l-Onorevoli Dr. Ellis. Xi domandi ulterjuri li għandu.
Żewġ mistoqsijiet żgħar, inġinier. Ara, dwar il-kuzzjo tal-istudju tal-IIA, ġieli semma il-punt li jista' jkun hemm bżonn jew hawn minn sostni li hemm bżonn ta' SCA biex isir dal-proġett, Strategic Environmental Assessment. Għandkom xi feedback mill-Planning Authority f'dan rigward hemm bżonn tal-SCA jew hemm bżonn ta' dan l-SCA. U jekk ħajkun hemm bżonn ta' SCA, dan kemm ħajkollu impatt fuq it-time frames tal-proġett. U mistoqsija oħra li għandi hija dan it-tani irrid jingħalaq minn żmien għal żmien għall-maintenance qed naqblu. Xi kemm huwa l-perjodu previst li jrid jagħlaq għall-maintenance. Jiġifieri dal-perjodu ovvjament għawdex ħajkun iżolat. Ħsibtu fija din grazzi.
Mela ħanibda bit-tieni waħda. Rigward kemm hu perjodu tkunx ġurnata jkunx ġimgħa jkunx xahar, dika minix di technical person li jista' ngħidilek. Imma mhux se jkun iżolat. Fl-ebda ħin il-Gvernu qed jgħid isma' il-vapur se jkun qed jispiċċa. Fil-waqt li jista' jkollok iva m'għandek bżonn dawk il-vjaġġi li għandek illum, imma xorta l-ħsieb tal-Gvern għalmenu safenna fien, l-vapur xorta b-limited biex netek vjaġġi għaw limitati xorta sejba. Rigward l-SCA. Il-kwistjoni tal-SCA hemm diskussjoni tanki għaddej mal-focal point tal-SCA fejn diġa meta sar il-Transport Master Plan kien sar SCA. U fil-Transport Master Plan wieħed mill 29 miżura li hemm bżonn nisiru fil-pajjiż ta' road network jidentifika connection bejn Malta u Għawdex. Mela allura diġa hemm identifikat fil-Transport Master Plan meta kien sar l-SCA li hemm bżonn dil-konnessjoni bejn Malta u Għawdex. Għalkemm għedna dik qegħdin f'diskussjonijiet mal-focal point tal-SCA għalfejn. Għax bħalissa wkoll qiegħed isiru anki studji biex ġi updated il-mastered il-Transport Master Plan, għalla mhux esklus li din tkun maqbuda miegħu, allura anki l-SCA jiġi updated u jieħdu consideration din. M'aħniex naraw li b'xi mod għalkemm jinvolvi iktar studji u xogħol se jkun qed jimpatta per se il-proġett.
Domanda oħra minn ċat. Mela grazzi Inġinier Zuppardi tal-kontribuzzjoni tiegħek li dal-Kumitat issa nistieden l-Sur Kevin Farrugia bil-permess tal-Kamra dejjem sabiex jagħti jagħmel l-intervent tiegħu. Nadek il-kelma, minna jibda domandi l-Sur Farrugia. Minna jibda? Nam presentation, no, sorry.
Kif informa, kif kulħat jaff, il-gvern tal-ġematilu ħabbar il-fast ferry service bejn Għawdex u Malta u li dan se jkun liberalizzat. U kol previst li s-servizz jibda fl-ewwel ta' Ġunju li ġej. kifet ma kienx hemm tenders, ma il-gvern iddeċida li jilliberalizza s-settur u ma jkunx hemm esklusività għall-ebda operatur. Aħna bħalissa Transport Malta qegħdin nilqgħu in-nies li huma interessati li joffru servizz, bħalissa hemm żewġ operaturi illi inizjalment se jkunu qed joffru s-servizz u qegħdin nitkellmu fuq min se jkun qed joffri s-servizz bastiment wieħed u anki hemm min interessat illi joffri l-servizz b'żewġ bastimenti wkoll. Bastimenti qed nirreferu għal high speed craft hawnhekk. Qegħdin ukoll f'diskussjonijiet fuq ix-xedjul kif ħad tkun qed topera u fuq n-numru ta' vjaġġi. Bħalissa qegħdin naraw li għandu jkun hemm bej wieħed u ieħor xi 16-il vjaġġ fil-ġurnata għal kull ferry operator. Il-ħinijiet huma bejn is-sitta ta' filgħodu u l-10 ta' billejl. Kull trip qegħdin nipprevizjoni li tieħu 45 minutes. 45 minutes, 45 minut. Fil-weekend ukoll qegħdin nitkellmu fuq estensjoni tas-servizz u flok jieqa' fl-10 ta' billejl jieqa' fissa tejta fil-ħodu. Dan kollu bħalissa dejjem bix-xogħlijiet tagħna fil-port il-kbir fejn tal-Lies u anki l-imġar Għawdex. B'investiment li se jqarreb iż-żewġ miljuni bej wieħed u ieħor. Il-landing places li qed nitkellmu wieħed ġewwa l-imġar u l-ieħor il-belt mhux se jkunu fuq esklusività ma se jkunu bi priority boarding. L-awtorità qiegħda wkoll f'diskussjonijiet mal-Public Transport Operator, ma' Malta Public Transport Limited li topera tal-linja biex niftehmu. Biex nikkonnettaw il-xedjul tal-fast ferry mal-rotot tal-public transport. Ukoll qegħdin fuq diskussjoni bħalissa biex ikun hemm link dirett tal-Mater Dei għall-Università u anki għall-Mcast. Ukoll qegħdin f'diskussjonijiet biex min juża il-fast ferry ikun eleġibbli għal free access għal barrakka lift biex ikun jista' jidħol ukoll il-belt għal connectivity aħjar. Punt importanti wkoll l-awtorità f'dan il-każ mhijiex tirregola l-fers. Qegħdin nħallu s-suq isuq u l-fers se jkunu regola se jkunu on competition basis abbażati fuq id-demand. Naħseb min-naħa tiegħi tajt sommarju ta' dak li għaddej bħalissa għadna għaddejn f'diskussjonijiet kifatt u bi preparamenti u nistennew lan u kollox fil-ġarnet li ġejji.
Domandi, onorevoli membri, min għajd li minnkom? Onorevoli Rukko Tajjer, għandek il-kelma.
Sekonda waħda. Mela, grazzi ħafna Sur Farrugia tal-prezentazzjoni tiegħek. Ftit domandi mill-aħħa tiegħi. Mela, rigward il-fast ferry, naħseb l-ewwel domanda u l-aktar domanda li qed isaqsu l-awċin jekk tista' tirrispondini dejjem. Kemm ser bejn wieħed u ieħor, kemm ser ikun hemm jekk hux ser ikun hemm sussidju min-naħa tal-gvern fuq il-prezz għal minu għawċi u jaqsam minħabba xogħol l-studios tar eċċetra lejn Malta. Jekk inti x'pożizzjoni tirrispondini fuq.
Rispondiet jew l-Ministru Għawdex.
Proprju kif ħabbarna meta f'dik il-ġurnata li qedna li se jkun liberalizzat, kemm l-istudenti u kemm il-ħaddiema li preżentament jibbenefikaw minn grants li jekk minister żball tal-ħaddiema jataw kull siċċu, ser jibqgħu jieħdu dawn il-grants kemm jekk tagħżel li tmur bil-fast ferry, kemm jekk tagħżel li tmur bil-Gozo Channel. Li ovvjament preżentament għandna l-Gozo Channel, jekk inti once li bdew opera fast ferry tuża l-fosferi, inti ser tkun intitolata li ses grants. Igwart u forsi jinista n-antiċipa xi mistoqsi oħra, żgur li hemm ix-xewqa li wieħed ikun jaf kemm ser ikun il-prezz biex wieħed juża l-fosferi. Ovvjament peress li huwa suq liberalizzat, il-gvern m'għandux din l-informazzjoni, però żgur li ftit qabel li ser ikun qed jibda jopera dan servizz, il-pubbliku ser ikollu din l-informazzjoni, jista' jkun li l-prezz varja minn kumpanija l-oħra, jista' jkun ukoll li il-prezz ikun hemm prezzijiet differenti jekk tużax is-servizz tal-fosferi, jekk tużax imbagħad is-servizz tal-fosferi li jista' jkun combined ma' servizzi oħrajn bħal huma trasport pubbliku bħal huma servizzi oħrajn li jista' jkun hemm pakketti sħaħ għal dan servizz għal daqstant wieħed ikun jaf dawn il-prezzijiet jew b'dawn il-pakketti li ser ikunu offerti mhux biss il-lawċin jiżdan kell dak kollha li jeżgħu daż-servizz. Once li l-kumpanija differenti jkunu qegħdin iħabbru kemm ix-xedjul tagħhom, kif ukoll il-pricing tagħhom u jekk dan il-pricing ikun xemm arranġamenti ma' mezzi tat-trasport oħra sabiex wieħed jinqeda b'mod aktar fast, veroċi u koordinat.
Iġbir Ministru, din iġibni għal żewġ domandi oħrajn. U domanda hija għandi nifhem li mhux ser ikun hemm capping allura fuq il-prezz għall-awċin. Minħabba li hemm kompetizzjoni. U t-tieni domanda hija allura jien qed nifhem sew li jekk anke wieħed jaqsam kuljum bejn Malta Għawdex il-grant ser tkun qiegħda tingħata, ovvjament biex jagħmel tajjeb għall-ispejjeż magħquta mal-fosferi.
Eh, le bħalissa l-grant dejjem jekk minister żball, però l-aħħar mill-informazzjoni li qaluli huwa hekk li bażikament il-ħaddiema li jaħdmu ġewwa Malta, ħafna minnhom jaqsmu ta' kuljum jingħataw grant ta' madwar 650 euro fis-sena li tkopri l-ispejjeż mhux biss tal-bahur iżda spejjeż oħrajn ta' trasport anke fi gżira ta' Malta, jingħataw dan il-grant, issa jekk inti flok tuża l-vapur ser tkun qed tuża il-fast ferry modi oħra ta' transport, dawn l-istess persuni li huma intitolati għal dal grant ser jirċievu wkoll dan l-istess grant. Rigward l-oħra, skużani l-ewwel mistoqsija sajċini. Il-capping, le, mhux ħajkun hemm capping, però forsi nista' ngħid jew ma nkunx preżuntuż jekk ngħid li huwa mbagħad fl-interess tal-istess kumpaniji li ser ikun joperaw da servizz li kollhom servizz kompetittivi ċifieri huwa fl-interess tagħhom li l-awċin jagħżlu dan is-servizz u mhux servizzi oħra. Ġifieri kulħadd nemmen li ħajkun qed jagħmel homework tiegħu kemm sabiex persuna ma tibqax tuża s-servizz tradizzjonali imma toptja, apparti li jkun jaqblilha bħala ħin kumdita eċetera, toptja a new service. Kif ukoll? Ser ikun hemm l-inċentiv li persa jkun hemm żewġ kumpaniji huwa wkoll fl-interess tagħhom stess li jatteraw l-iżjed mod konsumaturi biex jużaw is-servizz tagħhom. Però naħseb inkun nistgħu forsi nirrispondu dawn il-mistoqsijiet fid-dettall once li jibda joper servizz jew once li l-kumpaniji rispettivi ħabbru il-pakketti, n-nollijiet, servizz tagħhom it-timetable wieħed ikun jista' jirrispondu dan fid-dettall aktar.
Ok, Sur Farrugia, naħseb din għalik din domanda. Jiġifieri jiena qed nifhem sew illi kull kumpanija jew ħajkun hemm xi waħda mill-kumpaniji li ħatopera b'aktar investiment wieħed.
Iva, mill-informazzjoni li għandi sissa jista' jkun hemm kumpanija waħda minnhom illi topera b'aktar investiment wieħed fl-immedjat.
Issa peress li inti għattilna li da ħajkun priority boarding, mhux hekk jiġifieri. Min jasal l-ewwel jirkeb sa xin jintela.
Hemm distinzjoni bejn esklusiviti kieku il-gvern ħareġ tender jew RFP, jew ta' konsejn li xi ħadd biss, minn hemmhekk għandek esklusività għas-servizz. Jew inkella tħalli kif hemm liberalizzatu jkollok il-priority birding, jiġifieri hemm xedjul ukoll illi x'inhi missak is-slot tiegħek inti tidħol. Tħottu tabbi.
Forsi ma spjegajtx ruħi sewiera. Id-domanda tiegħi hija dak tara passiġġieri. Il-passiġġieri. Ġifieri dan ħankunu jiena niftakar meta kien hawn qabel
il-berting.
Berting, sorry,
boarding. Le, mhux boarding, berting.
Skużani.
Priority berting.
Mela l-għedin fuqa għan saqsik fuqa. Fil-port tal-imġar, jintkanu fuq Berting għallura. Jekk ħajkonna jġifiri għandin ifemjina minn t-nej sa erba bastimenti. Għalli għan ikunem forzi, jissa ikunem t-nejn fl-istess ħin fil-port tal-imġar. Rigward il-problema tal-ispazju, ġol port tal-imġar stinsiex għanna l-vapuri tal-gowżu ċenu l-ukoll. Di kif se tiġi indirizzata?
Qed nitkellmu li jiddependi mix-xedjuli, ġifieri aħna qed ngħidu 16-il traġett kull operatur, però bħalissa id-dettall tax-xedjul sa tmanniex eżatt kif se jkunu. Għandna bidu għandna tmiem imma m'għandniex id-dettall ta' in-between. Ġifieri ma tantx nistgħu jiġbek eżatti llum. Iktar qudiem nemmen li din l-informazzjoni tkun f'idejna. Spazju qegħdin nimmarkaw erja fejn illum hemm il-bastimenti tal-forzi armati l-hemm ġew u qegħdin naraw kif nistgħu nisfruttaw l-erja bl-aħjar mod possibbli biex invertjaw żewġ bastimenti.
Żewġ bastimenti fl-istess ħin ġol port tal-imġar?
Mhux bil-fors fl-istess ħin għax inti għandek xedjur, so ġifieri naħseb jiena l-operaturi huma wise biżjed qed nitkellmu business community commerce. Illi wieħed jara x-xedjuls kif jaħjar jaqassamhom biex jimmassimizza r-revenju tiegħu. Sewwa.
U allura irid isir nimmaġina kollha.
Aħna qegħdin nippjanaw biex ikun hemm żewġ belts kull naħa, kemm il-belt Valletta u kemm Għawdex. Jekk dejjem ikun possibbli ma t-tielet il-mira tagħna huma dawk.
Ġifieri għandi nifhem li jsir koordinament ma' Gowto Channel ukoll issa.
Bil-fors, ġifieri Gowto Channel.
Isir l-użu bil-port.
Bil-fors, il-port huwa li huwa ma nistgħux inġabduh. Ma nistgħux inkabru, jiġifieri l-koordinament qed isir bejn mhux biss mal-Gowto Channel imma anke mal-operaturi turistiċi li hemm fiż-żoni. Jiġifieri ma ninsewx li xi traffiku jkun hemm fis-sajf insa l-COVID imma wara l-COVID ta' bastimenti li operaw fis-settur turistiku kif nafu.
Ħammur lura fuq il-boarding issa li konċintek mod baljat. Qabel, imma xorta li tinsaqsik fuqha. Qabel il-boarding, meta kien hemm niftakar jiena l-katamaran, qabel kienet taħdem b'sistema. Kif tibdela jiqa' fina l-qulbibien u titlaq. Ħankunu qegħdin naħdmu bl-istess tip ta' sistema, jiġifieri jew.
Jekk se jkollok xedjul le, x-xedjul tittieġi rrispettata naħseb hemmhekk wieħed irid jenfasizza li x-xedjul tkun irrispettata.
Le bħala ammont ta' passiġġieri qed ngħidlek, kemm ħajkun jesa' vapur jew bastiment ammont ta' passiġġieri.
Jekk Ministeri żgwar forsi mill-memorja però I stand to be corrected, minimum biex operaw dawn is-servizz kull bastiment irid ikollu kapaċità ta' 200 u 250. Ġifieri xaġa f'dak l-akwati. Issa biex forsi nanticipaw u naħseb kien saqsejta l-mistoqsija. Jista' jkun hemm kumpaniji li jiddeċiedu li first come first served jitalgħu fuq il-bastiment. Jista' jkun hemm ukoll sistemi oħrajn fejn ikun hemm free booking eċċetera ta' dis-servizz. Però da' dettalji laqas bħala gvern ma għandna daw dettalji għaliex ovvjament irid jistenna wieħed li ma sistemi ser jadotta. Illa lix se jkun servizz offru fl-aħħar mill-aħħar mill-free market. Però kif forsi qatt qabel huwa fl-interess u għamek nappellu wkoll iż-żewġ kumpaniji li fuq fl-interess tagħhom li joffru servizz tajjeb, joffru servizz spedit, joffru servizz li jkun komdu għal dawk li ser jużaw, jiġifieri huwa fl-interess tagħhom li jkollhom market share minn dawk li jużaw dis-servizz u fl-interess tagħhom li kumpanija jkollha x-xer tagħha aktar minn ħadd ieħor, jiġifieri ħajkun f'kompetizzjoni flimkien u għalda stan nemmen li dan se jwassal għal prodott u servizz tajjeb. Nkunu nistgħu nitkellmu fuq u żgur aktar meta jkollna mid-dettalji tagħhom, l-offerti tagħhom, pakketti tagħhom, sistemi tagħhom. U wieħed imbagħad tħalla fil-libertà sabiex jażelu li ma servizz huwa l-aktar adattat għalih fis-sens li se jkun hemm individwi li xorta ħajbqgħu jagħmlu l-għażla tal-Gowto Channel li jkun hemm individwi li jaqbilhom forsi sistema ta' kumpanija waħda tal-fast ferry jom kalla jikun jgħablu l-om sistemi u l-offerti ta' kumpanija oħra tal-pasferi. Nemmen li dak kumpanija privati jikun edin jgħamlu l-analizi tagħhom sabiex joffru servizz mill-aħjar possibbli u fl-istess ħin ma jkun jistgħu gawdu naktar introjtu.
U l-aħħar domanda minn naħa tiegħi, aħna l-persuni b'diżabilità diġà għandna xofa bil-vapur il-Nikolaus li sallhom il-ġurnata mhuwiex vapur aċċessibbli. Dwar l-aċċessibilità ta' dawn, ta' dawn il-bastimenti, min iċċertifika jekk jogħġbok?
Nifhem illi l-vapur li joperaw jew li se jkunu se joperaw se jkunu ċertifikati minn għandu jiċċertifikhom. Jiġifieri fil-ġar tal-passiġġieri nemmen illi għandhom ikunu ċertifikati li jistgħu jiddressjaw persuni bibżonnijiet speċjali.
Jien qed insaqsik din id-domanda għax fuq il-vapur Nikolaus kulħadd farfar. Il-CRPD qalet li mixi Transport Malta jidher li farfret ukoll u alla jbierek ħatmu responsabbli. Għalhekk qed insaqsik din id-domanda. Ġifieri jien għalija bir-rispett kollu lejk li tgħid li jiċċertifikhom minn għandu jiċċertifikhom mhix risposta.
Naħseb bħall-awtorità Transport Malta hija responsabbli tara li l-vapuri jkunu ċertifikati kif suppost. Jekk ir-regolamenti jitolbu, kif nifhem li jitolbu li jkunu ċertifikati biex jadressjaw ħtiġijiet ta' persuni bi bżonnijiet differenti, għandhom ikunu hekk. Ma staw ukoll anki illi jaqbel ukoll għall-commercial operators illi jaraw il-bastimenti tagħhom ikunu compliant ukoll. Biex
fil-każ ta' Nikolaus ma kienx hekk.
Ma nistax iweġġeb fuq
il-Nikolaus. Ma ngħidlek jiġifieri, għax qed ġanna xofa.
Nista' wieġeb fuq dawn il fuq il-fast.
Meta ma li jkun aċċess. Grazzi.
Kelma lilek.
Veru, ħana qabad fuq l-aħħar punt. Veru li l-Nikolaus mhuwiex aċċessibbli u dan ħajja wkoll taħt fil-kompetenza tagħkom għax wara kollox il-Public Service Obligation Agreement mal-Gowl Zewċenin ma' Transport Malta affermat. Ġifieri ma sebx li tistgħu taħslu idejkom u tgħidu aħna fuq Nikolaus m'għandniex naqsmu.
M'għandniex naħsel idejja minn qiegħed nirrispondi l-mistoqsijiet kollha qed insaqsuni. Nemmen id-diskussjoni hija fuq il-fast ferry. Ġej preparat fuq il-fast ferry m'għandniex preparat. Biex ġara dakinhar fin-Nikolaus kif kien iċ-ċertifikat u ma kienx.
Ġibu xart ieħor jew
nista'.
Sfortunatament il-Harbor Master mhux qiegħed miegħi għax kien indispost ħabba raġunijiet ta' saħħa, ġifieri m'għandniex daqshekk tekniku u kompetenti biex iwieġeb. Però tidni wieġeb aktar ta' qed nistgħu wieġeb. Però mhux illum għax m'għandniex preparat.
Ok, grazzi. Mela, ħanibdew ingħad illi s-suq ġie liberalizzat, ir-rotta ġiet liberalizzata. Peress li il-Public Service Obligation Agreement li hemm bejn Transport Malta u Gowl Zewċenin jirrigwarda l-unika rotta li hija esklusiva għal-Gowl Zewċenin li hija bejn dik taċ-ċirkew u l-imġar. X'eżatt ġie liberalizzat? Qabel ma kienx liberalizzat.
Mela, fil-passat naħseb kien hemm tliet tentattivi minn naħseb jekk minn is-sejjer żball mill-Ministeru ta' Trasport, mit-Transport Malta wkoll, u ma nafx minn xi ħadd ieħor dak iż-żmien, qabel iż-żmien li kont hemmhekk jiena, kien hemm tentattivi illi toħroġ tender jew request for proposal RFP għas-servizz. Meta tagħmel hekk ikun esklusiv is-servizz, jiġifieri min rabaħa irid jopera hu. Din id-darba l-gvern iddeċida illi ma joħroġ talba għall-operatur wieħed biex ikun hemm rebbieħ wieħed, imma ħalla suq isuq u jekk ikun hemm it-tielet operatur, ir-raba' operatur għadha l-ħames operatur jista' rajt li sew jagħmel ir-rotta b'xedjul u bi prezzijiet li jidhirlu għandu jagħmel u tikrea kompetizzjoni. Jidher li dan model ħadem għax flok bider wieħed, flok mhux bider, flok grupp interessat wieħed hemm żewġ entitajiet li huma interessati li joffru s-servizz. U ma neskludux li jkun hemm aktar. Dak qed nirreferu għal meta ngħidu liberalizza r-rotta.
Ma li semmejt int tara korreġini, li semmejt int kienet talba mill-Gowl Zewċenin ħalli kollha partner magħha. Ħalli eventualment tkun tista' tibbidja l-Public Service Obligation Agreement il-ġdid illi jrid f'xejn jew ieħor jiġi stabilit għas-servizz bejn Malta u Audi. Ġifieri safenna fiena qatt ma ħarġet Public Service Obligation Agreement għal-fast ferry biss bejn il-port il-kbir u l-imġar.
Doktor Ellis, ħanibdew mill-istorja, m'għandix iddetaljeżat, però li nafu li kien hemm diversi tentattivi sabiex ikun hemm dan it-tip ta' concession issa jekkux partnership ma' Gozo Channel jekkux għar-rasa sar numru ta' tentattivi u dejjem spiċċaw battalji legali naħseb li l-gvern kien għaqli li isma' jekk hemm dan l-interess kollu sabiex jiġi operat da' servizz. Minn flok neskludu li xi ħadd jew li xi ħadd ieħor jekk hemm dan l-interess ejja nefħu s-suq u min hu interessat u ħarġu numru ta' conditions jew parametri minnaħa tal-Harbor Master, minnaħa ta' Transport Malta, jista' jopera servizz u fil-verità. Minkejja kollox jew forsi wara kulħadd taref imma minkejja kollox fl-ewwel ta' Ġunju għandna commitment li dan se jibda jopera u forsi jekk anke fil-bidu kienu minnu xettiku, jistaxu forsi jistess kont, xettiku jekk xi ħadd taħdem. Ftit tal-jiem indunajna li ser tkun qed taħdem għaliex kellna il-konferma ta' żewġ operaturi li jlesti li joffru dan is-servizz u għaliex ħaġa pożittiva ferm li forsi jekk kien hemm l-intoppi, jekk kien hemm il-problemi, jekk kien hemm ħaġa oħra fil-passat li ma saċax issir, illum il-ġurnata konna mill-aktar forsi trasparenti il-għaliex jekk rajna li hemm operaturi li jixtiqu bis-saħħa kollha li operaw dal-servizz, minn flok eskludejna xi ħadd jew tajna concession xi ħadd għadna jekk hemm dan l-operaturi ftaħna il-librajna s-suq bażikament fejn min jaqa' jew min għall-inqas irid iżomm dawn iċ-ċertu conditions, dawn ċertu standards, dawn ċertu parameters, jista' jopera dan is-servizz. Naħseb hija xi ħaġa pożittiva ferm li mhux talli hemm wieħed biss, iżda talli ser ikolna tnejn li propju joperaw dan is-servizz u iżjed minn hekk dan naħseb jiena u konvint li ser jiġri hekk ser ikun ifisser li prezzijiet aktar vantaġġuż għall-konsumatur. Ela lix fena me kompetizzjoni zguli l-operaturi privati ser jemmu dak kollu possibbli sabiex jattraw kemm jista' jkun klijenti għas-servizz tagħhom.
Aha, il-problema li nara jiena hija illi il-mentalità tal-gvern hija li jissuq isuq. Issa din kienu għalmu ilna fl-ewwel lezzjonijiet fl-economics. Illi per eżempju inti jekk tara ċertu faxxa ta' ħin fuq it-television ikun hemm kollha programmi cartoons. Għax dak il-ħin hemm is-suq tal-cartoons. Issa kif qiegħda għaliex u programmi oħra kważi ma jkun hemm xejn. Kif qiegħda is-sistema ma hemm l-ebda pożizzjoni ta' minimu ta' servizzi li dawn l-operaturi jridu jopera.
Nerġa' forsi.
Ġifieri, permetti kemm l-argument.
Okay.
Ġifieri, li nibża jiena huwa jalla nkun żbaljat, illi wara l-entużjażmu inizjali, wara li l-operaturi ħa jittestjaw is-suq. Nispiċċaw, illi dawna inaqsu s-servizzi. Jagħmluhom fil-faxxa ta' ħin l-iktar li jirrendu, għaliex ovvjament, m'hemm l-ebda kondizzjoni, forsi s-sir Farġiet se jikkonfermalna, m'hemm l-ebda impożizzjoni da parte tal-Gvern ta' Transport Malta x'inhu l-minimu ta' servizzi li jridu joperaw b'hemm Malta u Għawdex. Qed nassumi
forsi mela, ħanibdew mela. Rigward il-minimum service ser ikun qiegħed iwieġeb b'mod dettaljat is-sur Kevin Farrugia li minn hawn ukoll irid nirringrazzjah kif ukoll dak kollha li jaħdmu ma' Transport Malta tal-ħidma f'dan aħħar xhur sabiex ix-xogħol ikun ikkoordinat sabiex is-servizz ikun ta' suċċess. Però jiena assolutament ma biex miegħek fis-sens il-għaliex x'nemmen u x'naħseb u naħseb li ministers baljat f'dan servizz. Fil-waqt li bħala gvern, bħala pajjiż, l-lejn prinċipali huwa li nagħtu servizz aħjar, nagħtu servizz spedit, nagħtu aktar kumdità lill-awċin mod partikolari. Dawk li jaqsmu ta' kuljum għal xogħol jew għal edukazzjoni tagħhom jiġifieri dak huwa il-primary aim. Jiena nemmen, u ma naħsibx li ser żbaljat għaliex jekk wieħed joqgħod jaħseb, hemm ħafna vantaġġi fija fejn jidħol turizmu. Jiġifieri jien nemmen li l-kumpaniji li ser ikunu qegħdin joperaw fis-servizz ser ikunu qegħdin ukoll iħarsu lejn il-potenzjal turistiku. Li jista' jiġi lejn Għawdex? Lejn turizmu jew niġġieġ ta' turizmu li forsi qabel ma kienu x'jaqsmu lejn Għawdex, imma permezz ta' servizz mill-Belt Valletta jistgħu jittargetjaw numru ta' turisti. Nieħdu eżempju forsi nkun qiegħed naġġel, imma numru ta' turisti li jistgħu jiġu kemm minn Sqallija, kemm jistgħu jiġu permezz tal-cruise liners, kemm ta' turisti li huma stazzjonati b'mod ċentrali ġewwa Malta jew f'bnadi oħra ta' Malta, li jistgħu jużaw dan is-servizz. Meta għall-awċin ikun l-off-peak tagħhom, jiġifieri hemmhekk ser tkun il-kreattività u il-parti il-moħħ il-moħħ ta' negozjant kif ser ikun qed jimmassimizza dan kollu li imbagħad hemmhekk minnha ser ikun igawdu fl-aħħar mill-aħħar għawdex ilha li ser nkun ukoll apparti li naqdu l-bżonnijiet tal-awċin tal-istudenti u tal-ħaddiema li nerġa' ngħid dik hija lejn prinċipali tagħna. Ser nkunu wkoll nemmen li nattiraw aktar turizmu lejn il-gżira għawċija minħabba dan is-servizz li opera minn post differenti li jista' jittargetja nies u turisti differenti li proprju jżuru gżira għawċija għal daqstant. Jew ma nemmenx bħalek, jien nemmen bil-kontra, inti qed taħseb li ħajbdew naqsu s-servizz il għaliex forsi jkun hemm ħinijiet li mhux profitable. U jista' jkun, mhux jista' jkun żgur li għall-awċin ħajkun hemm ħinijiet li mhux profitable għalihom għaliex nafu li ħajużah l-aktar fil-għodu kmieni biex imorru għax-xogħol jew għall-edukazzjoni tagħhom forsi ntużaw ukoll imbagħad biex jirtornaw f'dawk il-perjodi forsi ta' bejn it-tlieta u s-sitta ta' fl-għaxija. Però f'dan il-gap in between, żgur li ser ikun jagħmel sens ħafna u nemmen li kumpanija privata qiegħda tħares, qegħdin ħarsu żgur lejn dan il-potenzjal li jistgħu jagħmlu trips oħrajn anke jista' jkun li jkunu b'prezzi differenti, eċċetera, għaliex wieħed irid jaraf il-market tiegħu, irid jaraf il-potenzjal li jista' joħolq b'servizz. Għal stant jiena nemmen li mhux biss ħajkunu qed inaqsu servizz imma nemmen li ser ikunu qegħdin iżidu s-servizz u naħseb ukoll li xi ħadd tkun sabiex forsi il-kompetizzjoni li ser ikun hemm bejniethom sabiex ikunu jistgħu jużaw il-birds sabiex iniżlu n-nies u jabbu n-nies. Jiġifieri jiena naħseb li kontrarju dak li tgħid inti din ħadd toħloq opportunità kbira b'mod speċjali kif dak li għadni li semmejt li fil-waqt li nkunu qegħdin naqdu l-bżonnijiet tal-awċin fil-ħinijiet partikolari li jridu jużaw servizz fil-ħinijiet l-oħrajn li ma jaħbtux fl-istess ħin, anzi jaħbtu naħseb f'ħinijiet differenti ser ikunu qegħdin jużaw persuni oħrajn. U nħalli fil-lejn Kevin sabiex jgħid il-minimum request minn naħa ta' Transport Malta.
Biex inżid malli għal il-Ministru, jien nara fuq żewġ punti u kif qed narawha bħala awtorità. Ma ninsawx l-investiment u l-kompetizzjoni, jiġifieri dan mhux investiment żgħir li l-operaturi se jkunu qed jagħmlu wkoll. B'mod speċjali kollhom iktar minn bastiment wieħed, dawn bastimenti li jisfgħu l-flus. Ukoll il-commitment tal-awtorità għall-Gvern ċentrali wkoll fl-investiment ta' 2 miljuni li qegħdin napproksimetjaw li jkollna biex nirranġaw il-mulli, jiġifieri il-commitment tal-awtorità u tal-Gvern biex is-servizz iseħħ hemmhekk qiegħed, aħna ħan investu 2 miljuni. U qegħdin naraw ukoll il-mollijiet tagħna jieħdu capacity tajba għal berting ukoll. Jiġifieri ma tantx nara illi se jkun hemm l-ewwel ħafna entużjażmu u mbagħad minaqqas وكل احنا قدن نتكلمو فوق ديسكوسيوني تاخينيه تجي في احنا تنيدوس مع السيرفيس سيبدا بي 6 ولا 10 يجي في ام فورما ام فورما
ما دين كونديزيوني
او ام فورما زغور يجي في ام فورما تا 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 كونديزيوني وكل لي يكون ام 16 الفياج من كل اوبراتور يجي في ام بازي او لي تريب ما يكونش حتى بس 45 مينيت يجي في ام بازي تا مش كنترول ما ماذاش الكلمه مش طايبه اما ام guida tal-autorità x-katkun għattistenna.
Iġivint għed t-konferma illi l-operaturi biex jihdu l-licenzja, għara biex nifmek tajjib.
Memx licenzja.
Iridu,
skuzi. Memx licenzja, laqqas.
Ile,
ma' commercial license illi jistaw joperaw, ġifri diġaħdu għal-commercial license, musse jkun hemm licenzja għal dan is-servizz partikolari, għandhom licenzja ġenerali.
Ġifri, għandhom jew m'għandhomx kundizzjoni li operaw 16 trip kuljum bejn is-sitta u l-10 ta' flaxija.
Iva, u l-ħadd jiġi
jestis. Iva jew le?
Iva, iva, għandhom. U l-ħadd, sorry, u fil-weekend mhux il-ħadd biss, jiġi jestis sa tgħidha filgħodu is-servizz.
Ok. Mela, dik ikkjarifikajja. Issa, law għandek kont sorpriż li inti qed tgħid il-ilfa ħajinvesti żewġ miljun euro, għamlek għandu quddiemi press release li ħarġiet fis-26 ta' frar. Fenet, għalara, il-gvern se jinvesta 5 miljoni fl-infrastruttura marittima u jilliberalizza bl-aktar mod trasparenti u komplet biex l-operatori interessati jiprovdu s-servizz tal-fast ferri dirett tal-passeġġieri biss bellim ġeraldi xu l-Belt Valletta. Ovvjament, li frankajna 3 miljoni u għax ħaġa pozittiva.
Tippermettili, onorevoli, li rrid inżid forsi nikkjarifika fl-immedjat. Jiġifieri dawn huma biex is-servizz ikun jista' jibda jopera fl-ewwel ta' Ġunju kif imwiegħed. Ma neskludux illi nonfqu iktar, ovvjament, jekk nieħdu l-eżempju ta' Għawdex, fil-bidu se jkollna temporary structures biex jilqgħu n-nies ġo fihom. Wara wieħed irid jinvesti f'binjiet iktar tajbin biex jilqa' n-nies fihom. Jiġifieri dan il-bidu the initial investment sa' qabel l-ewwel ta' Ġunju biex is-servizz jibda jopera huwa ta' approximately 2 million.
Ma mhux 5 miljuni, jiġifieri t-termin
għall-president fl-imġar
il-termin li hemm fl-imġar mhux ħajntuża minn da' servizz.
Għadu mhux deċiż se jintuża m'għart ikollok waiting areas. Ma ninsewx li aħna qegħdin nitkellmu fuq fejn illum hemm il-forzi armati qed nippjanaw li jidħlu il-bastimenti.
Biex insid fuq dak li jgħid Kevin, bħalissa dej xogħol ġewwa l-imġar kif ukoll ġewwa l-Belt Valletta għal mooring ta' dawn il-fosferis, ukoll proġettat li jsiru strutturi neċessarji sabiex il-persuni jkunu jistgħu jistennew fih, ovvjament is-servizz tal-fosferi u tal-Gozo Channel huma distinti. Ġifieri hemm servizz tal-Gozo Channel u ser ikun hemm servizz għall-Fast Ferry. U l-gvern qiegħed ikun kommess li jibda as from 1st of June. U dik id-data ser inżommuha u ser nibdew is-servizz.
Eżi oħra?
Iviva, mela. Mela, il qabel ma l-gvern ħad id-deċiżjoni sul-Farrugia, sar xi tip ta' market analysis.
Iva.
Xirrikjedi jissuq?
Iva, market analysis għamni anki l-ewwel darba li ħriġna sejħed pubbliċi oħrajn. Kenna l-ekonomista Kordina wkoll li għamel xi studji, iva, studji saru.
Issa, tista' tgħidilna allura għaliex minn das-servizz, das-servizz ġie limitat għal passiġġieri biss. X'kienet il-reżon d'etre li jiġi limitat is-servizz għal passiġġieri biss?
Naħseb mhijiex deċiżjoni, deċiżjoni politika.
Mhux tiegħu, jiġi l-kabinet u l-gvern.
Ma jiġifieri din id-deċiżjoni ma ħarġitx minn market analysis li għamiltu.
Aħna dejjem, jiena dejjem kelli brief biex wieħed jara l-passiġġieri. Qatt ma kont involut fl-studji li ġorru il-vetturi imma passiġġieri biss.
Ġifieri l-istudji li saru biss għall-passiġġieri.
Iva.
Għal-rigward
tiegħu. Għal-rigward ta' dan li qed nitkellmu fuq illum bħala Fast Ferry Service.
U għal-rigward ta' Transport Malta.
U rigward ta' Transport Malta.
Issa inkun korrett jekk ngħid illi
operatur partikolari li ħaj opera ħajuża bastimenti li jieħdu kol karozzi?
Aħna qegħdin analizzaw it-talbiet li għandna quddiemna.
Iva jew le.
Però jekk qed tara se joffru għadu mhux ċert eżatt.
Le, jiena li qed ngħidu huwa dan illi hemm operatur partikolari illi diġà ġew awtorizzat illi opera s-servizz b'hemm Malta u għawdex u ħaj opera bastimenti, ħaj opera ovvjament tal-passiġġieri biss, imma l-bastimenti li ħaj opera huma bastimenti illi anki jieħdu l-karozzi. Hemm ovvjament mhux ħaj jitħalla jabb il-karozzi.
It-talba kienet għall-passiġġieri u l-mollijiet eżistenti kemm tal-is u kemm fl-imġar għawdex fejn qed naħsbu li se jinżlu n-nies ma tistax ma jieħdux karozzi. Fi tal-lies il-belt porti kbir mhux jieħu karozzi.
Malix.
Għax huwa ddiżinjat anke xogħol li qed isir għall-passiġġieri.
Imma jiġifieri tista' tispjegalna għaliex ġid-diżinjat biss dal-mol once li ħajntafqu 2 miljuni inizjalment u possibilment ħajntafqu 5 miljuni għala dan is-servizz ġi limitat għall-karozzi.
Doktor Nerġ, biex tkollu. Din deċiżjoni tal-gvern mhux kompeti tiegħu.
Ma skużi, mhux din parti mill-gvern.
Le.
Transport Malta.
Le, transport mhux uffiċjal.
U il-request for interest jew kif saret.
Sadik iġġudik għal-poplu, mux jessur.
Biex jessir public service obligation saru sew.
Farrugġa.
Kiko maħniċ għedin għamil.
Kompli doktor.
Imma il-kustjoni ġivin tiħt t-konferma li ħajkunem bastiment jaqsam bim Malta għawdex, wara l-għol ta' ġunju, illi jista jabbi karozzi, ma mux ħajabbi karozzi.
Jista jkunem fil-bidu, jista ma jabqax għamil fil-kar l-qoddim.
Imma fil-bidu ħajkun hemm dan, ħajkun hemm.
Jista' jkun
jew ħajkun hemm.
Id-diskussjoni għadha fi stadji mhumiex konklużi, jiġifieri jista' jkun iva.
Qegħdin xahar il-bot, ta'.
Naħseb
il-problema. Domanda għandha tkun, żgur, li dan jkun, biss passiġġier, issa jkun
tiġi li nużaħ nista' għal għal-vetturi, però ma nistax nużax inti fuq dik ir-rotta għal-vetturi biss għal-passiġġieri. Issa li ma vapur nuża, basta jkun siver din issa nuża xirrid naħseb jien.
It-talba ta' transport Malta kienet illi jkun bastiment tal-passiġġieri. Qatt ma kelli qudiemi talba biex inġorru vetturi.
Dik jista' jgħid.
Qatt ma kellek talba minn għandek minn jiġifieri.
Qatt ma kelli direzzjonijiet illi nieħu ħsieb il-ġar ta' vetturi. Direzzjoni li kelli hija biex nagħmlu ġar ta' passiġġieri. Fast ferry service.
Dik jien għandi l-gvern.
Issa, biss peress illi l-floating pontum li ħad tagħmlu tal-is huwa ristrett tal-passiġġieri għax korrett li ħanit li għall-passiġġieri biss.
Iva.
Dana qed jeskludu wkoll il-gowżew ċenel ta' para servizz għall-port il-kbir u tuża dan il-mod.
Naħseb jien m'iniex tekniku, ġifieri l-karta mhux qiegħa hawnhekk biex iwieġeb il-mistoqsija. Però naħseb iż-żewġ tipi ta' bastimenti huma totalment differenti minn xulxin. U Bert għal fast ferry high speed craft kif isibuha u għal vapur konvenzjonali bħal tal-gowżew ċenel naħseb ma tistax poġġihom fuq l-istess Bert. Jiddispjaċini, ġifieri mhumiex oġġetti hija differenti tal-mek li qed jinbena tal-ies huwa qed jinbena specifikament għal high speed crafts. Issa, jekk high speed craft tistax tidħol fejn jidħol vapur konvenzjonali jista' jkun, imma żgur li le vapur konvenzjonali ma jistax jidħol fejn jidħol high speed craft, għax hemm lolli differenti, hemm ħafna konsiderazzjoni. Hemm il-wake li jagħmel high speed craft u forsi vapur konvenzjonali ma jagħmilhiex, turning circles kif qed ngħid m'inhiex tekniku ġifieri u l-kaptan jgħat indispost u ma setax jattendi għax mistoqsija li jista' jwieġeb easy li huwa. Naħseb qegħdin nħaltu l-ftit li xhux hekk.
Waħda biss il-gowżew channel dejjem sabet problema biex tibbertja il-port il-kbir. Għalkemm skont il-public service obligation tagħha suppost tagħmel servizz għal port il-kbir. Tista' tispjegalna għala il-problema tal-fast ferry services ġiet solvuta 50 xhur b'investiment minimu ta' 2 miljuni u il-problema tal-berting tal-gowżew channel qatt ma ġiet solvuta. U tista' wkoll tgħidilna jekk il-vapur tal-gowżew channel biex jidħol il-port il-kbir għandux bżonn is-servizz ta' tugboat ukoll.
Onorevoli, jiena ġejt preparat biex nitkellem fuq il-fast ferry. Apprezza l-fatt li m'iniex tekniku. M'għandix il-kaptan Buġejja miegħi li jista' jwieġeb dawn il-mistoqsijiet, kif qedlek, m'iniex tekniku apprezza dak il-fatt li m'iniex tekniku.
Mela, nħalli f'idejn is-Sur Cilia.
Sur Cilia f'idejk issa.
Domanda staqt nagħmilha l-Ministru ma qed nara l-Ministru Tela, kollha nagħmilha l-Sur Farrugia. Waħda mill-affarijiet li suġġerewna. U jien ħadd naqra inizjattiva mort għamilta din jien ukoll ġifieri, dal-berting ġe deċiż li jkun biss il-port il-kbir. Jien niftakar meta kont żgħir jien kellna berting li tlaq minn Marsa l-Forn u jimxi insomma postijiet differenti Malta biex m'għandux ħafna jien. Is-suġġeriment jekk jista' jsir dan min imur l-università speċjalment u min jaħdem Mater Dei imma l-iktar min jaħdem l-università, min jistudja l-università. Għandhom ċertu ħinijiet fiex ħin ikun iridu imurru u fiex ħin ħinijiet li ikun iridu jiġu lura imurru lura lejn għawdex. Jekk wieħed jagħmel bert l-ferries ta' sliema, jieħu ma' 7 minuti 10 minuti biex jasal l-università. Fil-fatt minn taliess imma dak il-ħinijiet jieħu ma' 35-40 minuta. Li għall-awċi li qed jagħmel jieħu fast ferry. Tamillek differenza.
Naħseb
ma nafxux ġeriment kosta jistajti, għed grazie ħafna.
Naħseb nista' wiġbek ma l-ewel, is-sejħa pubblika li kien hemm li kienet ikkontestata qudiem il-PCRB ukoll kienet tilħaq dawlanijiet li qed issemmi inti, li jiġifieri ma jkunx traġit biss bejn Imġar u l-Belvalletta imma jkollu varji stops. Dik ġiet ikkontestata qudiem il-PCRB għalhekk imbagħad il-gvern iddeċida. Kif ma jagħmilx sejħa oħra ma jilliberalizza s-suq u joffri taħt direzzjoni tal-gvern li kellna l-awtorità li nofru s-servizz bejn il-port tal-Imġar u l-port tal-port il-kbir ġewwa l-Belt Valletta.
Imma is this set in stone ma nistgħux inbidlu biż-żmien? Għamin jekk naraw xi ħaġa forsi tista' taħdem aħjar. Qedlek biż-żmien. Jew forsi jekk wieħed jara li hija idea tajba. Dawn l-istudenti tal-bua mhux jien, jiena m'għandix bżonna personalment, kienet idea tagħhom għax dawn huma they cross u they know what it means. Ġifieri jekk ikun hemm suġġeriment, is it cast in stone li bil-fors mill-port il-kbir, ma jistax ikun li forsi għal ċertu ħinijiet ikun hemm ukoll traġitt li jmur il-ferries.
Għamilt referenza
għal l-istudenti.
Għal-istudenti, għamilt referenza
għal-istudenti
li saqsin l-onorevoli fuqhom, kien hemm fl-istudji tagħna li bażajna fuqhom l-RFP li kien ħareġ għal-varji stops madwar Malta u għawdex, però dak kif għedlek ġie kontestat fil-PCRB. U ħens kellna wafqu kollox, ġifieri ma nestudix li fil-passat issir xi ħaġa, però fil-moment qegħdin nikkonċentraw fuq is-servizz bejn Imġar Għawdex u l-Belt Valletta.
Domandi oħra, please.
Jiena din kienet domanda mill-istudenti. Marija Grazia.
Jiena staqt insaqsi jilgħu net insomma introduċejt ruħi qabel. Dwar il-policies ta' Transport Malta, nista?
Yes, mela.
Ok. Mela, il-gvern Haim Pen biex jilħaq biex jilħaq il-miri ambientali stabiliti mill-qafas tal-Liġi Ewropea. Iżda qed ikompli jinkoraġġixxi u jinċentiva l-użu tal-karozza privata minn flokki fassa strateġiji għal-modalitajiet sa' trasport sostenibbli u pjan fil-tul u biħsieb għat-trasport. L-idea n-nifsa ta' proġett ta' mina li se tkun isservi l-karozzi privati tmur kontra l-prinċipji stabiliti fil-Transport Mode ta' 2016 National Transport Strategy 2050 u Transport Mode ta' 2016 National Master Plan 2025. X'inhi r-raġuni li l-mina mhux se tkun imqabda ma' sistema ta' trasport pubbliku tal-massa u se tkun qed tiġi iddiżinjata biex taqdi biss lill-vetturi. Il-gvern meta sa jaraf li llum qabel għada hemm bżonn bidla drastika fix-xejriet ta' trasport hawn Malta u li hemm bżonn inwaqfu d-dipendenza assoluta fuq il-karozzi privati qabel ma jkun tard twist. U ħaġa oħra l-ewwel issemmiet il-SCA. Il-SCA Directive sa fejna fien hija issa EIA. Però fuq policy u mhux fuq proġett as such, jiġifieri din il-STA missa saret qabel ma l-idea ta' mina ġiet infassla. U f'dan l-STA li suppost li għadu ma sarx minn Transport Malta, irridu n-neżaminaw waħda mill-istudji li trid issir bħala parti mill-SCA biex toħroġ id-deċiżjoni l-iktar deċiżjoni tajba hija l-impatt wiesa li l-mina sa jkollha fuq l-ambjent u l-infrastruttura f'Għawdex u l-implikazzjonijiet soċjo-ekonomiċi oħra bħall-effett fuq is-soċjetà Għawdexija u l-effett fuq it-turiżmu. Din dawk iż-żewġ punti li
ritna. Jiena Sinjora Kassar, jiena ġejt hawnhekk biex nitkellem fuq il-fasferi naħseb kien hawn l-inġiniera Zoppardi li seta' iwieġeh fuq il-mistoqsijiet tat-tunnel. Ħaġa żgħira li ngħidlek fuq il-konnettività, jiena semmejt anke fl-introduzzjoni tiegħi. Aħna qegħdin f'diskussjoni kontinwa fejn tidħol il-fast ferry biex qed nitkellmu ma' Malta Public Transport biex ikun hemm it-trasport pubbliku qed jistenna u anke se jkun hemm xi tibdil biex żgur ninkoraġġi x-xulut ta' trasport pubbliku. Plus any other modes of transport li llum jeżistu fid-dawra tal-port il-kbir. Kif ukoll qegħdin ninkoraġġi x-xukollu ħankunu qed nagħtuh b'xejn bħala gvern u awtorità l-użu tal-lift biex wieħed jidħol ġewwa l-Belt Valletta. Plus l-użi l-oħrajn kollha, ġifieri llum qed tara l-lift tal-barrakka, llum anki ieħor roti fih, ġifieri aħna konna koraġġużi biżejjed biex dan iġor ir-roti miegħu mhux biss passiġġieri. Kenna kontroversja imma llum indrat u qiegħda taħdem. Ġifieri aħna we are much pro li nintroduċu konna aħna li wkoll leġislajna fuq li scooters, ġifieri fuq trasport ieħor, ġifieri eħe. Parteċipu wkoll f'diskussjonijiet fuq emissjonijiet iva. L-awtorità dejjem hemmhekk biex tinkoraġġixxi l-użu ta' different modes of transport.
Iva, però l-istrateġija l-policy ktibtuha intkom mhux hekk. Transport Malta.
L-imma policy qed tirreferi għajja, Sinjura?
Transport Malta National Transport Strategy.
Iva.
Aha. Allura, għaliex ma konsidrajtux il-mina f'din il-strateġija?
Kifet lek, naħseb u kif spjega l-inġiniera Zoppardi fil-konsept tal-mina, hemm ħafna knowns imma hemm ħafna unknowns. Ġifieri naħseb il-modell kif anke għal l-inġiniera Zoppardi mhuwiex cast in stone, il-kliem li juża hu stess qed nużajn. Però ma nixtieqx nitkellem għan-nom tal-kollega tiegħi. Kien hawn l-enġinier qabli li seta' easily wiex bek dawn il-mistoqsijiet.
Però jiena sibt li fuq l-istrateġija ta' transport mod għandi nkellem lilek għalhekk ma sejtix lilu. Anyway, dispjaċini, però qed tifhem il-punt tiegħi. Ġifieri qed nipprova nifhem u aħna qegħdin nippruvaw nifhmu. Għaliex xi ħaġa daqshekk importanti bħal mina ma ddaħlitx fin-National Transport Strategy. Kif ma daħlitx? U qegħdin nitkellmu li ħanamlu dal-proġett mingħajr ma nafu.
Transport strategy li ma data għandek inti tal-verżjoni?
Ta' 2016.
Il-mina minix taħseb politiku mal-mina ma tħabbritx 2016 sa fejn naf jiena ġifieri.
Ħafna qabel.
Qabel.
Ħafna qabel minn żmien Chris Said. Għadu kif qalulna.
Ġifieri. Għedin ninsaqsu domandi l-persuna li tidher li mhijiex
m'għandix le imma
issa tridu terġgħu ġibu xat kompetenti, jew ġibu l-Ministru stess, jinborx, araw min tridu nġibuh, imma qegħdin naħlu żmien bir-rispett kollu għal kulħadd, hekk mhux kompetenti u ma jistax jirrispondi, għaliex nippruvaw ngħidu risposta minn għandu.
Onorevoli, aħna darba l-oħra drop tlabna li kun hemm xi ħadd jirrippreżenta Transport Malta għax din issu importanti ħafna. Din staret strateġija. Staret strateġija tajba ħafna. Naħseb intkom rajtuha fil-presentation tiegħi kienet qasira, kompatt ħafna. Għal x'ħajjiġri sa 2030 u x'ħajjiġri sa 2050. U t-tani mhux imsemmi xejn.
Tellgħu lill-Ministru jinborx. Tinkwetawx.
Jien fuq l-aġenda kelli l-fast ferry
service. Fast ferry
service. Le, mhux torti hekk, Sur Farrugia, għandek ġifieri imma domanda tagħtina li aħna għandna domanda importanti li hija din. L-istrateġija li saret erba' snin ilu, ħames snin ilu biss, mhijiex li saret, ma daħlitx xi ħaġa daqshekk importanti bħal tan-nil tal-karozzi. Issa qed li ilha tiġi proposta min għamel l-istrateġija fi 2016 bit-tanel kien sema żgur għax kif qal Dr. Chris Said l-aħħar darba. Iż-żewġ partiti fil-programmi elettorali tagħhom taż-żewġ elezzjonijiet li għaddew, it-tnejn ipproponuha, ġifieri fejn nistgħu naslu iktar u ngħidu li ma nafux li kien ħajsir it-tanel. I mean, huma affarijiet li, sorry, ma jmurux kważi meta nisemgħu minn naħa tagħna.
Jiena meċ meċ li ħadd ma kien jaf se jsir it-tanel, jiena li qed huwa li s-sejħa tat-tanel ma ħarġiex fit 2016, is-sejħa tat-tanel kif spjegata mill-Inġeneral Zoppardi ħarġet. Miliex fit 2016 ma nafx id-data eżatti, imma ma ħaġġiet fis 16 it-talba tal-PPP.
Ma tbiddel xejn, it-tanel kien
ħaġġiet fis 16 żgur,
ġifieri. Il-proposta kien fil-programm elettorali taż-żewġ partiti. Ġifieri dawn kienu jispiċċaw fil-gvern, wieħed minnhom spiċċa fil-gvern. U dan kif jaf sewwa l-eks ministru ġifieri ta' Għawdex, Dr. Anton Refalo, kien proposta, ġifieri kienet qiegħda hemm. Fit 2016 kienet ċara li kienet hemm, issa ux ħaj jidħol minn l-imbordin, ux ħaj uħroċ minn taħta kenuna, dawk stejjer oħra, aħna qed nitkellmu imma li kien ħajsir tanel tal-karozzi. Ikkoriġini jekk jiena żbaljat. Ekku l-każ li jsir strateġija fuq it-trasport fuq il-karozzi f'Malta u Għawdex u dan il-highway ta' taħt il-baħar jintesa' u ma jissemma xejn u ma jiġi studjat hija xi ħaġa li jiena aħna bħala NGOs. Naħsbu hija serja ħafna. Naħseb, sorry, Maria Grazia, tħaltlek imma
ċatilu minn NGOs, please. Għax jridu nalqgħu xi sebgħu nofs.
Le jiena laqt.
Jedna ġel ftit. X'għad tieħor minn NGOs għandha dir kelma lil l-Onorevoli Kutajjer. Fidejk.
Ċertu. Mela żewġ domandi fil-qosor minn naħa tiegħi sur Farrugia tal-aħħar. Domanda minnhom hija dwar il-ħaddiema li ser ikollhom. Dawn kienu ħajkunu kollha ħaddiema tal-kumpaniji privati li ħajoperaw it-trasport. Dik domanda 1, domanda 2. Il-ħaddiema li ser ikun hemm jaħdmu joperaw das-servizz. Tajjeb. Dawn ser ikunu kollha ħaddiema tal-kumpaniji li ser ikunu qegħdin joperaw is-servizz, jiġri ħaddiema tagħhom ingaġġati minnhom. Jew ser ikun hemm xi forma ta' exchange bejn il-gvern u dal-kumpaniji biex kumpaniji ħaddiema mingħand il-gvern jgħandu diġà l-gvern. Dik domanda 1. Domanda 2 tirrigwarda kemm jifilħu daw il-bastimenti għal-maltemp. Jiena niftakar kien għadni student. Meta kienet ġiet il-katamaran f'nofs id-disajnijiet u baqgħet opera naħseb sal-bidu tas-sena tas-snin 2000. Mhux l-ewwel darba li jiena bħala student u minn jaf kemm oħrajn bħali konna ninżlu żammiżon jew ninżlu l-imġar minn għalina ħarġu l-katamaran u kienu jgħidulna isma' il-katamaran illum it-temma ma jippermettix mista taħdem. Issa. Kemm forsi fi kliem li nistgħu nifhmu mhux kliem daqstan tekniku għax nifhem li s-suġġett id-domandi għal xi teknika. Kemm ser ikunu jifilħu daw il-vapuri jew dal-bastimenti għal maltemp. Ser nerġgħu dan ir-riskju li kellna bil-katamaran ta' qabel dik id-domanda tiddomanda fi.
L-ewwel domanda fuq ħaddiema il-gvern u l-awtorità mhux se jkunu qegħdin ikollhom x'jaqsmu mal-operatori privati għal ħaddiema, ġifieri daw se jingaġġew il-ħaddiema tagħhom fil-commercial aspect tagħhom li ħad tkun tagħmel awtorità bħal ma tagħmel f'każi oħrajn fit-terminals ser ikollha l-ħaddiema tagħha il-mooring people illi u min jirranja il-birds.
L-awtorità?
Skużi, l-awtorità iva, l-awtorità imma huwa ammont veru żgħir ta' ħaddiema. Jekk min isejjer żball per eżempju fil-Belt Valletta ma jkunx jaqbes in-numru ta' 10 minn nies jew 7 minn nies bej 17 minn nies.
Ġifieri minn fuq il-bastimenti biss ser ikun tal-kumpanija.
Ija, min ikun l-art nassumi li l-operaturi privati ħajkollhom innistaħħom ukoll l-art, imma aħna obbligati bħall-awtorità li konna nistana jassistu jekk ħajkun termin l-irranjat minna. Ma ninsewx li dan mhuwiex servizz esklusiv, jekk se jkollok żewġ operaturi u jista' jkollok iktar operaturi. Allora irid xi ħadd jien maneġġja t-termin. F'dak il-każ timmaneġġjah l-awtorità. Imma ammont kkunsidrat numru żgħir ta' nies li wieħed se jkun qed jara impjegati mal-awtorità. Għat-tieni mistoqsija sfortunatament kif għedlek m'iniex tekniku kellu kien hawn il-kaftan, però kif nifhmu onorevoli Kotajjar, li anke fis-servizz jinħidu l-eżempju. Bej Malta u Sqallija, li huwa servizz li aħna bħala Maltin drajna, ikun hemm drabi wkoll f'ċertu rieħat illi s-servizz ma jaħdimx. Da qed nitkellmu huwa sea going, jiġifieri jekk nimmaġina li jkun rieħ ta' ċertu forza, ikun għaqli illi s-servizz jiġi kkunsidrat bħalma jiġi kkunsidrat is-servizz bej Malta u Sqallija. Bastiment ħafna kbar u bastiment ta' ċertu portata. Però il-bastimenti jkunu ċertifikati, ċertifikati tali anke minn inġiniera u minn nies esperti ta' Transport Malta u inġiniera indipendenti skont il-klassi tagħhom illi anke l-kaptan jkun qed jopera l-bastiment jiddeċidi wkoll jekk għandu xi opera jew le, jiġri dawn huma prassi internazzjonali li wieħed irid jikkonsidra mill-ftit li naf.
Ok, f'każ niżvolġu aktar l-argument mal-kaptan meta
jkun grazzi. Kemm instaqsi mistoqsija tal-aħħar. Jiġifieri das-servizz ġie esklus li jista' jopera l-taslimu f'ċertu ħinijiet tal-ġurnata.
Is-servizz jkun qed jopera bejn l-imġar Għawdex għall-Belt Valletta f'Taliss.
Ma jiġifieri ġie esklus li jista' jopera
l-taslimu. Se jkun qed jopera bejn l-imġar u l-Belt Valletta.
Issa dawn il ma nafx ix domanda teknika ma ħasaqsilek xorta il-vapur li ħajaħdmu b'ma ta' għawdex f'liema rieħ jistgħu joperaw ġifieri per eżempju jkun 4-6 jistgħu joperaw
dottor mhux il-ħarbel maż bir-rispett kollu għalfejn jagħti informazzjoni tista' tkun skarb forsi ġibu l-kaptan Buġejja
m'iniex tekniku. Għaw il-meċina ma' n-accountant ġifiri, kikus taqsejt n-numri konti u jiexbek, pero fuq technicalities, ta' meta jista' jaħdem bastiment jole, skont xrieħ jole,
minix ta' mela, għasaqsejt n-fa' mistoqsija fuq numri, ġifiri, dawn il-peress li ħajkollem numru ta' impjegati illi tal-autorita biex joperaw, biex il-servizz jista' jopera. Dawn l-operaturi ħajħalsu għal biex kum jistaw jorbtu mal-mol kemm Malta u kemm Għawdex?
Le, huwa servizz illi aħna qed nofru ġifieri kif għalank il-ministru il-gvern kien qed jikkonsidra wkoll li jissossidja bl-istess mod kif jissossidja fuq il-Gozo Channel, naħseb mhux se nkunu aħna
il-Gozo Channel lill-istudenti.
Kif dak għal dawk li jużaw il-Gozo Channel illum jieħdu refużjoni jew grant. Ħaj jkun estis ukoll min juża il-fast ferry, aħna m'għadinx nikkonsidraw le illi nitolbu l-ebda berting fees f'dan ir-rigward. Anzi, ħankunu qed nagħtu kif qatt qabel konnettività anke mal-barrakka li f'xejn. Ġifieri meta lowħa nitolbu ġifieri xi additional berting fees.
Mhux additional berting fees qed ngħid, berting fees.
Le.
Ġifieri dawna ħajorbtu tal-is u l-imġar totalment gratis l-operaturi.
Diskussjonijiet sal-lum jekkuma. Għaxħadna d-dijem diskussjonijiet u koll, ġifiri ħna d-dijem diskussjonijiet.
Jekk għaddin sa diskussjonijiet tal-lura kif dawna ħabru li ħajbdew jopera?
Għax il-gvern huwa kommittet li jibda jopera kif għedna fl-ewwel ta' Ġunju. Ma diskussjonijiet għaddhom għaddejjin. Diskussjonijiet għaddhom għaddejjin.
Ma ġifiri inti qed tgħid li issa inti lill-operaturi hekk setlu inti tista' tibda opera. Imma da tgħid isma' lill-operaturi hekk sul l-operatur Y ħanejlu isma' inti kull darba li torbot. Għan iċċarġak 100 euro, 500 euro.
Sakemm ġejta
hawnhekk.
Sakemm ġejta hawnhekk id-diskussjoni ta' dawn jiżvolġu. Ġifieri naħseb kieku tkellimna daqsxejn iktar tard mhux illum, inkun nista' nwieġeb iktar b'ċarezza.
Ma nafx il-Gozo Channel ħallas.
Gozo Channel għandu concession agreement ma' Transport Malta hemm stabilit ċertu strutturi li ħalsu l-transport Malta tal-facilities ta' ħafna affarijiet, ġifieri hemm dettal ta' xi ħalsu l-Gozo Channel.
Aha, ġifieri intom li qegħdin tagħmlu qegħdin tpoġġu l-Gozo Channel fi żvantaġġ.
Da mhux qed jikkompeti ma' Gozo Channel.
Ma jistax jiddeċidi. Ma mhux jikkompeti ma' Gozo Channel u kif.
Onorevoli.
Lele, inti jekk saqsini fuq numru, qed insaqsik fuq numru.
Onorevoli. Ma jistax jiddeċidi.
Il-gvern.
Tirrispondix.
Lele, xi ġifieri?
Għax mhux kompetu tiegħu jien. Ġibu l-Ministru konċernat.
Ġifieri, jekk
mhux ġibu hekk jekk CEO għaw jirrispondix. Jekk xi jiġri?
Jekk intom lil dawn in-nies m'intom x'ħadd inkollu.
Kul ħadd
ikkompa,
kull għandu mod.
Ħadd tpoġġu l-Gozo Channel fi żvantaġġ. Allora sew, allora dawna ħajkun hemm numru ta' impjegati
sewwa.
In-nol kemm iridu,
in-nol jiċċarġaw kemm iridu ħajoperaw s-servizzi li jridu u ma jiċċar ħajsir investiment tal jew żewġ miljuni jew 5 miljuni mill-fondi pubbliċi u
ħajħa. Importanti konkludu.
As parking.
Nibbordan konkludu du, tu ne permess. Ninformakom, grazie l-għonet il-kulħat tal-kooperazzjoni, verament kienet diskussjoni li nasib ħarriċafna frott minni li ti għalber. Ninformakom u koll li ġejna konsultati mill-Kumitat tal-Negozju għal-Għawdex fejn urew xew għalli għamlu il-kontribut tagħhom fid-diskussjoni rigward il-konnettività. Bejn iż-żewġ żejjer, mhux il-Gozo Business Chamber. Ġejna wkoll ikkuntattjati mill-Kunsill Reġjonali Għawdex, għal wieħed minnhom naħseb hawn qudiemna. Sabiex jiddiskutu x'i jismu n-nutalja, sabiex jiddiskutu mill-membri tal-Kumitat li żvilupp eċċessiv u l-ambjent qawwi ġewwa Għawdex. Fil-fatt għaddejnilkom kopja tal-ittra li rċevejna mill-Kunsill Reġjonali Għawdex. Issa tuni daqxajn il-way forward. Mena għal-qalimis għara naqblux. Għanħarku l-kaptan Buġeja. Naqblu? Biex xiexet għajdu li jintom. Mux il-fatti, imma aħjar nkunu daqxajn. Fuq il-fatti koll.
Jena naħseb. Ma nafx, għax naħseb li diskussjoni mal-Kumitat Reġjonali probablement jkun qrahi, ma nafx għalniex naqbżu l-kwistjoni tal-aċċessibilità għal-laqgħa oħra.
x'taħseb.
Tista'
nagħtu priorità lill-kumitat lill-Kunsill Reġjonali.
Il-kumitat.
Imbagħad fil-laqgħa wara nitolbu lill-Harbor Master u lill-Gozo Business Chamber jagħmlu. Suġġerimenti
Arrejt, taqbel, il-Kumitat Permanenti għall-affarijiet ta' Audit jaqbel. Illi għas-seduta li.
Id-domanda trasport. Skużaw, għana ħajkun għaw il-Ministru jimbor.
Ringrazzjakom, għaw billi għas-seduta li ġejja, maħniex għan itħattu fuq il-konnettività, imma għanamlu agenda oħra. Għallum nirringrazzjakom. Jaqblu li jasseduta li jmiss li sessir meta segretarju 15 days from now.
Jintal-idea li jkun hawn ukoll preżenti ċ-chairman tal-Kumitat Authority.
Li jasseduta li jmiss li jassir fl-10 ta' Mejju. 10 ta' Mejju. 2021, fis-sitta u nofs. Fl-erba u nofs, tiġi diskussa l-ittra mibewta mil-Kunsill Reġjonali Għawdex dwar l-iżvilupp eċċessiv u dwar il-problema tal-ambjent għaraw u x-sawa ġewa l-gżira u ċija. Għalhekk il-Kumitat jaqbel li għas-seduta l-imiss. Għandhom jiġu msejħa biex jiġdu il-CEO tal-Planning Authority, Martin Saliva, u xek. Taqblu? Il-Ministru jiġu jżied.
Ovvjament Samwela Zoppardi bħala l-President.
Samwela Zoppardi bħala l-President tal-Kunsill Reġjonali għal-Għawdex. Reġjonali għal-Għawdex. U dawk ix-xhieda kollha. L-istess President tal-Kunsill Reġjonali ta' Għawdex ara waħda joġbu iġib miegħu għall-istess seduta jimportab rizdok ara nixtieq sewa x'imma tixtaq l-għawl waħda x'edna s'issa nixtieq li
ma Samuel Zoppardi jistgħu jiġu wkoll xi da oħra li jakkompanjaw l-istess President l-istess seduta.
Tidu xħatti ħora għal-dikis. Tidu ċaktib. CEO. Xħatti ħor tidu għal-dak na? So, mena, jiet.
Għal-għadix jiet iġib xħatti ħor?
Bromata u fideħu jiet xħatti ħor. Jiet iġib bedintizu kol. Illi. Jiet iġib bedintizu kol. Jiet iġib bedintizu maqburu kol. Illi għas-seduk da' s-segwenti. L-istess sir meta Onorevu Kutajjer. L-istess sir fl-24 ta' Mejju. 2021. U x'hekk. Jerġa' jibda jiġi diskuss tista' tmur dak sodu.
Grazzi ħafna sew Farrugia.
Grazzi ħafna.
Il-problema tal-konnettività, il-problema tal-konnettività bejn dawn iż-żewġ gżejjer. U għal daqstant, u għal l-istess fini, għandhom jiġu msejħa biex jiġdu qudiem il-Kumitat, il-Kaptan Buġejja u l-Ministru responsabbli mit-trasport Ejjin Borġ. Bidu ta' sa' idli. Surċilja u nġo, sigur xie doħra meta namlu l-laqa tal-konnettività, please?
Le, naħseb il-Ministry in Borġ.
U ġej u kol kaptan Buġeja.
Iva.
Il-presentation tal-Gozo Business Chamber, u kol. Rridu namlu.
Fil-qalimis.
Fil-qalimis jok ta' wara.
Ta' wara. Tal-qalimis bħi presentation. Kif ukoll l-imiss għamlu l-kwestjoni tal-tal.
Mhux intettilna l-kamra tan-negozju, mhux intettilna
l-kamra. Eżatt qed tgħid insejta xi jgħid. Sewwa għandek raġun. U l-kamra tan-negozju
għawx.
Ajjej, sorry. Sabiex ukoll jgħadu l-kontribut tagħhom dwar il-konnettività bejn iż-żewġ gżejjer, kif wara kollox tal-buma. All right, mena? Thank you, kulħadd, napprezzatna.
Grazie,
alla prossima.